Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací ze Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. No už dámy a pánové, jdeme se tedy kouknout, co mi Simonka píše. Protokoly silonských mudrců, šesté pokračování a tentokrát je tedy s tématem poslední časy a znamení šelmy. Tak, proto i mi poslala, tedy koukám, video z YouTube, které nese název Carl Sanders, přeložím to tady takhle letmo z angličtiny, muž, který vynalezl RFID mikročipy, promluvil. Tak, asi to bude zajímavé, nevím, jestli to je z titulky, nebo jestli si tam musíte dát automatické, tak se na to koukneme. Ano, který vynalezl RFID mikročipy, promluvil ku světu, je to asi při nějakou komisí nebo kýho šlaka, moc lidí tam je, záznam tak z 90. let, nevím, podle oblečení těch lidí. Tak Simonko, vítám tě, slyšíme
ano,
se.
Ahoj, pěkný večer,
ola, ola.
Vítáme tvoje mačky, halo?
Zlobivé, ano.
slyšíme se, slyšíme?
Jo.
Jo, jo, a dobré, dobré, no lebo se mi zdalo, že se neslyšíme, no dobré, že se nepočujeme.
Ne, počujeme.
No tak áno, tak dneska vlastne pokračujeme vlastne, čo sme začali teda s Pavlom Šafaříkom. Áno, posledné časy a teda satanové posledné časy. No a ja k tomu pridám teda aj znamenie šelmy. Hej, a na začiatku vlastne by som povedala, že na ten rok, jaký je rok 2026, práve mi prišlo, hej, že proste, že Insider, alebo anonymný zdroj z NASA dokonca, rok 2026 bude rokom masovej depopulácie, ktorá označí začiatok simulácie Matrixu. Únik oficiálnych dokumentov NASA odhaluje 10 ročia príprav na vysokej úrovni na masové vyhnutie, ktoré má začať v roku 2025. Nejde však len o zničenie ľudstva, ide o jeho nahradenie. Áno, my si teraz povieme samozrejme všetko k tomu. Ďalej ešte píše v e-maili. Kyborgovia, boli a transhumanizmus sú základom globálnej agendy, ktorá je priamo spojená s posadnutosťou elity depopuláciou. Cieľ? No, zapojiť ľudstvo do Matrixu tým, že sa vedomie nahrá do digitálneho cloudu, kde je realita, ako ju poznáme, simuláciou kontrolovanou a manipulovanou. Áno, takže toto je vlastne taká predpríprava na ten rok 2026. Áno, a ja by som začala prepisom vlastne tohto videa, ktoré som ti poslala, je veľmi dôležité. Áno, je to teda pravdivé svedectvo, hej, jak si teda povedal na začiatku, a teda muž, ktorý vynašiel RFID mikročip. Áno, a vlastne, čo tam vlastne, o čom to je presne. Áno, potom si to samozrejme ľudia môžu pustiť, aj s titulkami je to. Áno, teda dajú sa tam teda nastaviť titulky. A potom sa teda vrhneme, čo presne teda je teda jak by som povedal, to znamenie šelmy a teda tie posledné časy, áno, že ako teda jak sa prejavujú a jak vlastne idú tie posledné časy, áno, teda čím a ako sú aj nahradené samozrejme tie posledné časy. Takže v tomto videu, áno, ktoré dáš potom do popisu, hej, si vypočujete svedectvo pastora a doktora Karla Sandersa, elektronického inžiniera, vynálezcu a autora, ktorý viedol tým výskumníkov pri vývoji FEID čipu. A pán Ježiš Kristus mu ukázal, že vlastne toto, áno, toto znamenie šelmy, v ktorom nám kniha Zjavenia, kapitola 13 a 14, zjavuje predpovedá, poskytuje veľa informácií. O Sai Ho Song vzal kázeň, v ktorej pastor Sanders použil tlmočníka a vystrihol všetky slova prekladateľa pre tých z vás, ktorí hovoria po anglicky. Odkaz na pôvodné video sa nachádza v popise pre tých z vás, ktorí si chcú vypočuť celé video. Vlastne tam potom v tom videu dole je potom odkaz. Nech za seba hovoria slova pastora Sandersa o období, v ktorom žijeme. Žijeme v posledných dňoch a musíme byť múdri ako had a neškodní ako holubice. Priatelia, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Namiesto toho sa bojte toho, čo môže zahubiť dušu i telo v pekle. Väčší Ježiš Kristus, ktorý žije v nás, ako had, ktorý je vo svete. Chcem sa s vami podeliť o svedectvo o tom, kde som žil, o ľuďoch, s ktorými som trávil čas. Bol som inžinierom 32 rokov a to nie je dôležité, ale dôležité je to, o čo sa s vami chcem podeliť. Mnoho ľudí sa ma pýtalo, či existuje nejaký spôsob, ako obísť toto zariadenie, tento mikročip. Dalo by sa vyrobiť krv, dala by sa vyrobiť rukavica s mikročípom, aby som si stále mohol dopriať jedlo. Máme najlepšiu odpoveď a to je Ježiš Kristus. V roku 1966 som bol poverený projektom. Pracoval som v IBM a teraz som v General Electric. Projektom bolo vyvinúť malý mikroobvod, ktorý by spojil nervové zakončenia na zlomenej chrbtici späť dokopy. Zdalo sa mi to ako dobrý nápad a je to niečo, na čom by som chcel podieľať. Bol som veľmi horlivý inžinier. Pracoval som veľmi tvrdo. Pracoval som dlhé hodiny. Bol som konštruktér a používal som Bolovskú algebru a Bolovské rovnice na navrhovanie počítačových obvodov. My sme to neurobili. S mladou dámou so zlomenou chrbticou sme neboli úspešní a časom to vyzeralo, že náš projekt ukončia. Dozvedeli sme sa veľa vecí, ale nedarilo sa jej. Veľa z našich výskumných údajov bolo zverejnených a prišli za nami muži, o ktorých sme mali zistiť, že pochádzajú z vlády. Boli CIA a FBI a požiadali nás, aby sme vyvinuli malý mikročip na identifikáciu. Ten sa nemal používať u ľudí. Nie u zvierat, ale mal sa vkladať do zásielok drog na chytanie dílerov drog. Prišli s množstvom peňazí, takže sme boli ochotní urobiť čokoľvek, čo bolo v našich silách. Chcem vám v tomto bode povedať, že som nebol kresťan a nechcel som mať nič spoločné s kresťanmi. Vyvinuli sme prvé identifikačné zariadenie a bolo dokončené začiatkom 70. rokov. Vrátili sa k nám a povedali, že chcú niečo lepšie. A tak sme povedali, že ak máte dosť peňazí, môžeme vyvinúť čokoľvek. Nebol som v tom sám. Do projektu bolo zapojených 100 ľudí. Niektoré sú od spoločnosti General Electric, niektoré od spoločnosti Motorola, niektoré z Bell Laboratory, niektoré z Boston Medical Center a niektoré zo Stanfordskej univerzity. Bol som zodpovedný za vedúceho projektu alebo hlavného projektového inžiniera. Začali sme pracovať na návrhu mikročípu. Keď bol dokončený, mal priemer 0,75 mm a dĺžku 7 mm. Bol veľký ako 1/4 zrnka ryže. Znova chcem povedať, že som nebol kresťan a žiadni kresťania tam neboli. Povedali, že chcú, aby toto malo zdroj energie a bolo schopné vysielať signál A to nám hovorilo, že chcú, aby sme ako zdroj batérie používali lítium. Lítium sa používa v batériách do hodiniek, v batériách do kardiostimulátorov. Používa sa na mnohých miestach. Do tohto mikročípu som navrhol malý nabíjací obvod, ktorý by túto batériu nabíjal. Znie to ako veľa technických vecí, ktoré sa spájajú, ale ak budete so mnou chvíľu strpení, uvidíte, čo Boh pripravil ohľadom tohto mikročípu. Keď sme zistili, že potrebujeme vedieť, ako nabiť túto batériu, potreboval som zmenu teploty, zmenu teploty, aby prúd pretekal tým malým nabíjacím obvodom, ktorý by nabíjal batériu. Tak som začal skúmať a zisťovať, kde v tele sa teplota mení najrýchlejšie. Minuli sme viac ako $1,000,000 z peňazí daňových poplatníkov a keď prišli výsledky, boli tam informácie. Bolo tam veľa informácií. Rozdelili sme ich medzi 3 týmy a potom sme tieto informácie spojili. Zistili sme, že v tele sú dve ideálne miesta. Pre mikročí bolo jedno tesne pod líniou vlasov na čele. Každá matka meria teplotu svojho dieťaťa práve tu. Takže sme mohli matkám zaplatiť $1,000,000 a ušetriť. Nikdy som nevidel matku, ktorá by merala teplotu svojho dieťaťa na členku. Vždy práve tu. Druhé miesto bola ruka, praváka. A bola preferovaná, pretože väčšina ľudí je pravákov. Toto ma netrápilo a netrápilo to nikoho iného v týme. Ruky sa zdali byť dobrým miestom, nikto ich tu nechcel. A tak bola práca na dizajne. Všetko bolo dokončené, mikročip bol hotový. Teraz to vidíte na niektorých prezentáciách Discovery Channel. Sú ľudia, ktorí to už dostali. Je to skutočné. Nie je to niečo, čo príde až v budúcnosti. Dali mi Bibliu. Povedali mi, aby som nečítal knihu Zjavenia. Povedali, že kniha Zjavenia je príliš ťažká na pochopenie. Tak som čakal a knihu Zjavenia som dosť dlho nečítal. Potom som jedného dňa prišiel k Zjaveniu 13, veršu 16. A on spôsobí, že všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci, dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo. Nepáčilo sa mi, čo som videl. Vrátil som sa a vyhľadal som si slovné znamenie. Išiel som do Strongovej konkordancie. A zistil som, že Ján použil 3 slova pre slovné znamenie. Char, char a charodma. Charikator a chorex. To bolo z gréčtiny. Pozrel som sa na tieto slova. Hovorili o škrabanci alebo lepte. Hovorili o mnohých veciach. A ja som povedal, Bože, toto nie je ono. My sme to neurobili. Povedal, choď na slovo pre 666. Slovo je chix astigma. V gréčtine sa píše is na 4742 ako kríž. Druhá polovica slova chix astigma. A keď som sa pozrel, a čo tam bolo napísané, bolo tam napísané stizo, teda styk. Pichnúť, vyrytá alebo vyrazená značka na uznanie vlastníctva. Premýšľal som o malom injekčnom nástroji. Jeho koniec sa nazýva rezák. Začal som plakať a povedal som, o Bože, čo sme to urobili? Nemohol som veriť, že sa to zhoduje s tým, čo sme vyvinuli a začal som utekať pred Bohom. Neutekol som z kostola. Behol som do kostola. Snažil som sa urobiť čo najviac vecí, aby som to odčinil. Ale chcem vám niečo povedať. Boh mi je dnes večer svedkom. Toto mi stálo v ceste. Peniaze mi stáli v ceste. Mal som krásne domy s výhľadom na jazero, mal som umelú inteligenciu, mal som všetko, čo som chcel a utiekol som. Kvôli peniazom. Moja schopnosť získať $250,000 na výskum ma odviedla od šírenia posolstva. Utekal som mnoho rokov. Chcem vám povedať, že toto je skutočné. Implantát mikročípu je skutočný. Kreditné karty zlyhajú. Môžu byť sfalšované. Nové inteligentné karty môžu byť sfalšované. Môžu byť ukradnuté, môžu byť stratené. S kartou sa môže stať všeličo, ale nemôžete stratiť svoju ruku. Veľmi rýchlo sa presunú k tomu, čo máte v ruke. A ako kresťan vám teraz hovorím, toto si nemôžete vziať, bez ohľadu na to, čo kto hovorí. Lebo Božie slovo hovorí, že si to nemôžete vziať, bez ohľadu na to, čo sa vám snažia presvedčiť. Božie slovo hovorí, neprijímajte to. To hovorí to v 14. verši v 9. kapitole v Zjavení. A tretí anjel išiel za nimi a hovoril mocným hlasom. Ak sa niekto klania šelme, ktorá je na jej obraze a príjme jej znak na čelo alebo na ruku, bude piť víno Božieho hnevu, ktoré je naliaté neriedené do kalicha jeho národa a bude mučený ohňom a sírom pred svätými anjelmi a pred baránkom. A dym ich múk vystupuje na veky vekom a nebudú mať odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa klaniajú šelme, ktorá je na jej obraze a nikto, kto príjma znak jej mena. To je trpezlivosť svätých. Tu sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. Je to veľmi jednoduché. Božie slovo hovorí, robte, neprijímajte to. Dnes bolo viac ako 15 000 detí, ktorým bola daná pozitívna identifikácia mikročipom. Mnoho spoločností používa mikročip ako identifikáciu svojich zamestnancov na najvyššej úrovni. Imigračná naturalizačná služba má lepší pas. Ľudskú ruku. Takže mnohé z týchto vecí sú všade okolo nás. Hovoríme o znameniach nového svetového poriadku. Boh vo svojom slove presne vysvetlil, čo sa dnes deje. V novom svetovom poriadku Satan túži po jednej svetovej vláde od svojho pádu. Povedal, chcem jednu svetovú vládu. Chcem nahradiť Boha. A tak vidíme vládu. Zostavenú ľuďmi ako svetová vláda. Znamenie časov sú všade okolo nás. Pozeráme sa na plnosť času v Biblii. V liste Galatianom sa hovorí o tom, že to bola plnosť času, keď prišiel Ježiš Kristus. Teraz je opäť plnosť času. Keď vidíme jeho skorý návrat, tešíme sa na jeho návrat, hej, povedala. Verím, že čoskoro príde, teším sa na jeho príchod a chválim Boha za neho. A tak vám hovorím. Táto generácia nepominie, hovorí Biblia, ako blízko sme. To je prax vytrhnutia. Musíš byť pripravený. Čo skoro príde, chválim Boha za teba. Včera večer som hovoril o mojej účasti na vývoji malého mikročipového implantátu. A veľa ľudí už si dali ten mikročipový implantát. Média hovorili o tom, že je to dobrá vec a povedia ti, že je dobré ho mať. Tvoje deti sa už nikdy nestratia. Nebudú ti môcť dať nesprávne lieky. Nebudú ti môcť dať hocičo. Vaše deti sa už nikdy nestratia. Nebudú vám môcť dať niečo zlé, lieky. Nebudú môcť túto vec stratiť. A tak sa pripravuje plán, že ju dostanete. Bol by som nedbalý, keby som sa za vami prišiel a nepovedal vám, že Božie slovo hovorí, neužívajte to. Bez ohľadu na to, ako pekne to robia. Dnes večer vám vo vedeckej a technologickej tvorbe ukážem niekoľko vecí. Chcem, aby ste pochopili, že v ľuďoch existuje podmieňovanie televízia. Nazývam to babylonskou idiotskou skrinkou. A v televízii ste podmieňovaní prijímať určité veci. Ale zase v televízii je jedna veľmi dobrá vec. Je to vypínač. Strávte toľko času v Božom slove, koľko času strávite pozeraním babylonskej idiotskej krabice. A Boh k vám bude hovoriť prostredníctvom svojho slova. Takže ste veľmi ľahko podmienení. Bol som na 17. stretnutiach On World. Bol som v Luxembursku s Henrym Kissingerom, Georgeom Schulzom a Bobom Gatesom. Na stretnutí diskutovalo sa tam o tom. O mikročípe mi bolo položené veľa otázok. Jimmy, a ja som na tieto otázky odpovedal. Tiež som prosil Boha, aby mi odpustil, že som bol na týchto stretnutiach. Povedali, že ich upozorníme na stratené deti. A tak po tomto stretnutí boli na papierových taškách a kreslených filmoch o mlieku po celých Spojených štátoch obrázky stratených detí. A potom jedného dňa všetky tieto obrázky zmizli. Už na papierových taškách a kreslených filmoch o mlieku nie sú. Pretože ste boli podmienení a teraz, keď sa pozriete na papierové vrecko alebo kartón od mlieka, myslíte na stratené deti. Myslíme tak, ako nám bolo povedané, aby sme mysleli. To je dôvod, prečo musíte mať svoju myseľ obnovenú v Ježišovi Kristovi. Toto musí byť tu. On musí byť. Dať vám novú myseľ. Povedal, dávajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. To je dôvod, prečo to povedal. Dnešná technológia je kľúčom k dlhotrvajúcim tajomstvám biblických proroctiev týkajúcich sa posledných dní. Je to jednoducho. Oslovuje nás, Táto technológia, ktorú máme dnes, je adresovaná tejto generácii. Hovorí nám, že čas je krátky. Chcem vám ukázať mikročip. Volá sa Adestron ID-čip. Je približne veľký ako zrnko ryže. Má malú prijímaciu antenu a vysielacú antenu. Má mikročip v sklenenom obale, takže vám to dáva malý pohľad. Pozrieme sa na viac o niečo neskôr. Jednou z vecí, ktoré vidíme, sú optické vlákna. Vidíte oranžové zväzky, umiestnené všade pod zemou vo väčšine oblastí, kde žijeme. Optické vlákna umožňujú rýchly prenos. Z našich telefónnych liniek, ale aj to otvorí naše domovy obojsmenej komunikácii pre videokomunikáciou. Takže sa budeme môcť vidieť, keď hovoríme. Vždy, keď telefonujete, monitorujú váš telefonický rozhovor. Mikročipy sa používajú na sledovanie zvierat na vojenských základniach. Mikročipy tiež môžu hovoriť o tom, prečo nosiť karty v implantáte. Bude stačiť. Toto bolo v časopise Componenting. Môžete stratiť kreditnú kartu, môže byť ukradnutá, ale nemôžete stratiť ruku a preto sú výhody mikročipu veľmi dobré pre svet. Vidíme teda, že existuje podmienenosť hovoriť ľuďom, že je vhodné mať niečo na ruke. To bolo odhalené v jednom z časopisov. Plán označiť každého muža, ženu a dieťa. Nie som šťastný z toho, čo sa deje, ale chválim Boha, že to môžem povedať vám a ďalšej skupine a ďalšej skupine, pretože čas sa kráti. Každý sa to snaží zistiť. 666, kto to je? On hovorí, čo to je. Verím, že bude Antikrist. Takisto, ako je istý Kristus, je aj Antikrist a bude chcieť implementovať tento systém. Ľudia sa ma pýtajú, či je v mikročípe číslo 666. Keď som mal na starosti navrhnúť tento mikročíp, pracoval som na počítači, ktorý bol 18-bitový. Slovo bolo 18-bitové. Keď som to navrhol, použil som veľa rovnakých boleovských rovníc. A tak sa tento mikročíp ukázal byť 18-bitový. BTS, celý tento mikročíp je 666. Ako som vám už povedal, nebol som kresťan. Nebol. Bolo mi úplne jedno, čo sa to stalo. Jednoducho preto, že to sme navrhovali. Verím, že Boh vedel, keď bol Ján na ostrove Patmos, že to tak bude. Vedel, že to tak bude. Ľudia sa pýtajú, ako sa to bude používať. Imigračný a naturalizačný úrad už ponúkol lepší pas. Ľudskú ruku. Máte mikročip v karte. A vložíte ruku a vložíte kartu a prečíta vašu ruku a vie, že ste to vy. Ak však kartu nechcete použiť, môžete mať možnosť mať čip v ruke. Vidíme, že 20 000 ľudí si vybralo mikročip v ruke. Nebude ťažké prinútiť ľudí, aby si ho vzali. Budú si myslieť, že je to dobrá vec. Božie slovo hovorí, neberte to. Chcem, aby ste so mnou na chvíľu obrátili na knihu Zjavenie. V mojom úsilí zabrániť výrobe mikročípu som vedel, že sa nerobil výskum o účinkoch lítia na telo, tak som zavolal lekárovi v Bostonskom lekárskom centre, ktorý bol na projekte. Povedal som, čo sa stane, ak sa mikročíp rozbije alebo zlomí a lítium bude v tele. Povedal, že dostanete meč. Povedal, že dostaneš vred ako vred. Povedal som, aký druh vredu ako vred. A stále som písal. Povedal, že dostaneš ťažký vred, ktorý sa nezahojí. Pozeral som sa na knihu Zjavenie, 16. kapitola, a krátko na to. Prvý odišiel a vylial svoju času na zem. A na ľudí, ktorí mali znak šelmy a kláňali sa jej obrazu, padol zlý a škodlivý vred. Toto je jediný vred. Spôsobí Boh, že sa mikročip rozbije a všetci tí ľudia, ktorí ho príjmú, tak potom čo? Neviem. Myslím si, že je veľmi nezvyčajné, že by existoval meč s jednou ranou. Nie s mnohými ranami. Boh nám vo svojom slove veľmi starostlivo povedal, aby sme si nedali znamenie na čele ani na ruke. Bolo veľmi jednoduché prinútiť bábätka, aby si dali tento mikročip. Všetko, čo urobili, bolo, že dali reklamu v novinách a povedali, že za každé dieťa bude zaplatených $25. Od narodenia do jedného roka. Počas vládneho experimentu ženy stáli v daždi v rade so svojimi bábätkami, aby dostali mikročipy. A tak posolstvo, ktoré vám dnes večer dávam a posolstvo, ktoré zdieľame, je, že toto je skutočné. Stojte v Božom slove a neprijímajte to. Stretol som sa s mužom CIA. Manassase vo Virginii a varoval ma pred niektorými vecami, ktoré som hovoril, ale tiež mi povedal, že túto vec nemôžeme zastaviť. A ja som povedal, že sa to nesnažím zastaviť, snažím sa varovať. Boží ľud. A tak dôvodom nášho pripojenia nie je prinútiť vás vytvoriť skupinu, ktorá by išla proti vláde. Dôvodom nášho pripojenia je informovať vás, aby ste boli silnejší v Ježišovi Kristovi. Verím, že ak sa Boží ľud bude modliť, to najlepšie z nášho návrhu sa môže rozpadnúť. A môžeme mať ešte jeden deň, ešte jeden týždeň, ešte jeden mesiac, aby sme ľuďom povedali o Ježišovi Kristovi. Toto je schéma mikročípu BT95-2000. Má veľkosť 1/4 zrnka ryže. Takže ľudia, mikročíp je v pláne. Veľmi skoro bude lineárny. Umožní nám prejsť do bezhotovostnej spoločnosti. Zjavenie 13, 7. kapitola a Daniel 7, 23. kapitola hovoria o novom svetovom poriadku, povedal prezident Bush. Irak je prvou skúškou pre nový svetový poriadok. Povedali Clinton a Gore. Uviedli, že riešením problémov sveta je nový svetový poriadok, vláda jedného sveta. A tak sme prešli dlhú cestu s mnohými proroctvami. Zjavenie 13, 16 hovorí, že bude znamenie. Je to právak v lese. Hovorí, že nikto nesmie kupovať ani predávať. Iba ten, kto má znamenie. Dobre, takže vidíme pohyb. Aj v týchto veciach nie len jeden svetový poriadok, ale aj naplnenie proroctva. Prečo by chceli implantát mikročipu? Pretože Biblia hovorí, že nikto nesmie kupovať ani predávať, hovorí ten, kto má pána. Toto je kniha s názvom Dať ľudí na prvé miesto. V tejto knihe Clinton uviedol, že chce národné policajné sily oddelené od FBI, ktoré by mali 100 000 policajtov. Teraz ich má viac ako 200 000 policajtov. Pod jeho vedením a pod vedením Jen Reno sú výcvikové tábory pre nenásilných prvopáchateľov. Máme ich veľa po celej krajine, ktoré vyžadujú, aby všetci Američania mali pozitívny preukaz totožnosti, inteligentného štrásu. A potom vieme o mikročípe, zriadíme národnú informačnú sieť a kvôli tomu internet má teraz problémy. A vláda preberá internet. Je zaujímavé, čo vidíme. Ľudia sa pýtajú, ako sa to všetko začalo. Máme staroveké mysterijné náboženstva, kabalu, gnosticizmus, templársky rytierov, rozenkruciánov, slobodomurárov a iluminátov. Vidíme formovanie jednej svetovej vlády a pýtame sa, kedy sa to začalo. Ak máte dolárovú bankovku, mali by ste ju mať. Môžete ju vybrať a pozrieť sa na toto. Na tej dolárovej bankovke, toto bolo umiestnené na dolárovej bankovke z roku 1933. Je tam pyramída s vševidiacim okom Osirisa. Je to satanské pohanské oko, odkiaľ pochádza toto slovo. Rád sveta bez Boha oznamuje zrod nového svetového poriadku. Nielen slobodomurári, existuje iné tajné spoločnosti a kresťan nemôže patriť do tajnej spoločnosti. Prísahy, ktoré sú v týchto tajných spoločnostiach požadované, sú proti Bohu. Existuje organizácia s názvom Rada pre zahraničné vzťahy. Pozrieme sa na organizačnú schému. Vidíme mužov ako Che Warburg, Van der Lieb, Rockefeller, Baruch a Morgan. Vidíme, že predsedom sú Rothschildovci z Nemecka. Ovládajú Radu pre zahraničné vzťahy dokonca aj výkonné oddelenie vlády Spojených štátov. Vidíme, že spravodajské médiá sú súčasťou Rady pre zahraničné vzťahy. Toto je zaujímavé vyhlásenie, ktoré vám chcem ukázať. Bol som na niekoľkých stretnutiach s Henry Kissingerom a chápem menej o ňom, ako keby som nikdy nebol na stretnutí. Je to veľmi tajomný muž, ale je to hybná sila na svetovej scéne. Podáva správy organizácii Rothschildovcov. Sedí na druhom mieste na stretnutiach okrúhleho stola. Je veľmi za jeden svetový poriadok. Je člen Bilderbergu, z Bilderbergu tej istej organizácie, z ktorej pochádza aj náš prezident. To bolo veľmi dlho, ale chcem, aby ste to pochopili. Plány na vytvorenie jednotného svetového poriadku existujú už dlho. Myslím si však, že na niekoľko vecí môžem odpovedať vopred. Ľudia sa ma pýtajú, či deti, ktoré dostali mikročíp, dostali aj ten znak. Myslím si, že musíte vedome povedať, že túto vec chcem. Dieťa by to nedokázalo povedať. Starý človek, pacient s Alzheimerovou chorobou, niekto v domove dôchodcov by nad tým nemal žiadnu kontrolu. Stále ho nedostali, takže by mu ho mohli vybrať späť. Včera večer mi povedali, že tu dnes večer môže byť niekto, kto má v ruke mikročip. Nemohol som si to overiť ani sa s touto osobou porozprávať. Táto osoba ho dostala na imigračnom úrade pri príchode z Mexika. A tak ešte raz, choďme k Božiemu slovu. Nech vám Božie slovo ukáže, čo musíte urobiť. A chválim Boha za každého z vás. Áno? Takže to je koniec vlastne citácie z tohto videa. Hej. A my sa teraz presunieme vlastne do pokračovania vlastne, čo sa týka knihy Zjavenia. Áno, toto bolo teda svedectvo. Svedectvo o mikročípe a teda pána, ktorý vlastne vytvoril teda ten mikročíp. Hej, teda, že to je skutočné, áno. Hej. A teraz vlastne chcem, teda prejdeme ku knihe Zjavenia, čo vlastne ďalej hovorí ohľadne teda posledných dní. A je to teda rozbor, by som tiež povedala. Áno, rozbor vlastne, ten skutočný rozbor, ktorý má byť. Áno, no naposledy, čo sme skončili teda s Pavlom, hej, tak to vlastne bolo vlastne ohľadne, vlastne, ja som teda ukončila, hej, a hovorila som teda ohľadne toho falošného proroka a falošného náboženstva, áno, aké vlastne vydáva tie nepravdivé vyhlásenia o biblických proroctvách, hej, kde to bolo zaznamenané teda v knihe 1. Jánu, v druhej kapitole, že teda kto je klamár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus, hej. Takže teraz pochopením toho, kto je šelma a falošný prorok, zamyslíme sa teraz nad Zjavením 19. Áno. A videl som aniela stáť na slnku a zvolal mocným hlasom a povedal všetkým vtákom, ktoré lietajú uprostred neba. Poďte a zhromaždite sa na večeru veľkého Boha. To si potom môžete prečítať v knihe Zjavenie, nebudem to tu hovoriť celé. Je to vlastne od 19. kapitoly až teda do 21. Áno. Takže Medzinárodné bankové impérium rodu Rothschildovcov, to je 8. šelma. A dvojitá skupina falošných náboženstiev, judaizmus a židovsko-kresťanstvo, brané dohromady ako falošný prorok. Kvôli prekrúcaniu Božieho svätého slova majú byť uvrhnuté do ohnivého jazera. Za normálnych okolností by sa uvrhnutie do ohnivého jazera malo považovať za konečný koniec týchto dvoch bytostí entit, pretože to znamená totálnu deštrukciu. Problém interpretácie postkmeňových milenalistov sa objavuje v kapitole 20., ktorá naznačuje druhé obdobie súženia, ktoré by nastalo po 1000 rokoch. Keď by drak oslobodený zo svojich reťazí. A teda čítajme. A videl som anjela zostupovať z neba s kľúčom od bezodnej priepasti a s veľkou reťazou v ruke. Chytil draka, starého hada, ktorý je diabol a satan, a spútal ho na 1000 rokov. Uvorili ho do bezodnej priepasti, zatvorili ho a zapečatili ho, aby už viacej neklamal národy, kým sa nenaplní 1000 rokov. Keďže tieto verše nasledujú po próze 19. kapitoly, každý predpokladá, že kapitola 21. až 3. verš je chronologickým pokračovaním príbehu v 19. kapitole. Ale len málo židovsko-kresťanských interpretov čítalo apokalypsu dostatočne pozorne, aby pochopili, že táto apokalypsa sa skladá z niekoľkých prebiehajúcich zápletiek a vedľajších zápletiek. Sedem cirkevných vekov oznamuje prvé veľké sprisahanie. Sedem zvierat a 8. šelma, ktoré sú uvedené vyššie, sa spoja a vytvoria ďalšiu veľkú zápletku. A táto zápletka je znovu prehodnotená, ktorá sa vyskytuje trikrát alebo až štyrikrát v rôznych kapitolách. Každú kapitolu si musíme pozorne prečítať, aby ste zistili, či sa niektorá z týchto zápletiek alebo čiastkových zápletiek vracie. Všeobecne povedané, apokalypsa je prorocký chronograf histórie, ale tento chronograf je opakovane prerušovaný týmito inými témami. Preto je dôležité udržiavať tieto témy oddelené od seba a nemiešať ich s chronografom. Keď sa tieto témy vrátia, chronograf sa preruší. niekoľkokrát v rôznych kapitolách apokalipsy. Šelma a falošný prorok sa tiež spojili, aby vytvorili. Je to ako film, ktorý rozpráva niekoľko rôznych príbehov súčasne. Film sa oddeluje od jedného príbehu k druhému. Dáva nám kúsky každej a vedľajšie zápletky. Pričom všetky vedľajšie zápletky sa zbiehajú na konci príbehu, keď všetky vedľajšie zápletky zapadajú do celkového obrazu. Ani väčšina biblických učencov nechápe, že kniha Zjavenie obsahuje flash forwardy a flashbacky. Vysvetľuje tento koncept a dôkladne ho dokumentuje. V Zjavení sú rozvinuté. Keď to pochopíte, uvidíte, že celý obsah 16. kapitoly je flash forward do konca času. Kapitoly 15 a 16 sa zaoberajú 7 poslednými ranami. Oznamujú ich vopred a potom podrobne opisujú, aké to bude, keď epidémie prídu. Kapitola 15 označuje 7 misie, ktoré vylievajú rany. A potom sa odbočuje do opisu Božieho nebeského trónu. Potom nám kapitola 16 dáva podrobnosti o 7 posledných ranách ako flash word. Napríklad verš 2 opisuje kožné poškodenie tých, ktorí prijímajú znamenie šelmy. Ak je to proroctvo týkajúce sa súčasného výstrelku implantácie RFID čipov pod kožu, potom je presvedčivé, pretože už bolo preukázané, že tieto čipy môžu spôsobiť rakovinové lézie. Verš 3 popisuje ľudí, ktorí majú mŕtvu krv, čo je podľa mňa odkaz na očkovanie, ktoré v skutočnosti ničí náš imunitný systém. Áno, takže vidíme, že vlastne to všetko je pravdivé. Jak bolo svedectvo teraz toho pána a je teraz táto vakcinácia. Takže je to podľa kníh Zjavenia. Verš 4 hovorí, že rieky a premene sa premenia na krv. To by mohlo ľahko znamenať prenatálne a postnatálne ochorenia, vrátane chorôb spôsobených očkovaním dojčiat. Autizmus, degeneratívne ochorenie a detská astma by spadali do tejto kategórie, pretože tieto choroby súvisia s toxicitou a invazívnou lekárskou liečbou, ako je očkovanie. Verš 8 opisuje víron koronálnej hmoty, gigantickú slnečnú erupciu zo slnka, ktorá spáli zem ohňom. Zvyšok interpretácie sa potrebuje pozrieť zjavenie sa odhalilo. Prvé 3 epidémie sú veci, ktorými pochádzame práve teraz. Zatiaľ, čo slnečná erupcia má podľa niektorých pozorovateľov slnka nastať v roku 2012. To sa nestalo. Kapitola 16 nám dáva podrobnosti o posledných ranách vo flash worde. Kapitola 17 potom prechádza opisom veľkej neviesky, veľkého Babylona, medzinárodnej bankovej a obchodnej ríše nového svetového poriadku. Všetkým 7 posledných rán, armagedonská bitka a súd nad veľkou nevieskou sa pravdepodobne udia súčasne vo veľmi blízkej budúcnosti. V súčasnosti sme svedkami potravinových nepokojov, hladomoru a ekonomického kolapsu. Usporiadanie jazyka. Treba si tu všimnúť poprvé, že predmetom prvých 3 veršov 20. kapitolu je drak, ktorý je označený ako diabol a satan. To nie je to isté ako šelma alebo falošný prorok. Drak je duchovná entita, ktorá žije nepretržite počas celého príbehu knihy Zjavenia. Zatiaľ, čo 8. šelma a falošný prorok sú pozemské inštitúcie, ktoré sa vyvíjajú počas neskorších dní. Hoci je určite pravda, že Satan má svojich pozemských zástupcov, treba pamätať na to, že Satan je duchovná entita a nie bankový syndikát alebo súbor náboženských denominácií. A videl som tróny, tu vlastne pokračujeme v Zjavení 20, a videl som tróny, sedeli na nich a bol im vynesený súd. Videl som duše tých, ktorí boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, ktorí sa nekláňali ani šiestemu, ani jej obrazu. Ani neprijali jej znamenie na čelo, ani na ruky a žili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Šiestou šelmou bol Rím, ktorý dal znamenie exkomunikácie na tých, ktorí odmietli obchodovať s týmto zvieraťom. A papežský Rím bol vládnúcou šelmou počas reformácie. Verš 4. opisuje šiestu šelmu a reformáciu. Takže protestantskí reformátori svätí žili počas tohto dlhého obdobia, aj keď mnohí z nich boli sťatí za svoju vieru. Boli to títo reformátori, ktorí mali pravú kresťanskú vieru. Všetci ostatní boli duchovne mŕtvi. Ale ostatní mŕtvi neožili, kým sa nenaplnilo 1000 rokov. Toto je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom zmŕtvych staní? Na takých druhá smrť nemá moc, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Z dnešnej perspektívy sú svätí a mučeníci protestantskej reformácie, prvého zmŕtvych stania, už v nebi. To je spôsobili na večný život. Hoci sú v netelesnom stave, rovnako ako my, čakajú na príchod súdneho dňa, ktorý priniesie éru večného života, aby mohli byť vzkriesení v tele, keď nám budú dané tela obklopené a chránené Duchom Svätým. Táto ochrana dá našim doslovným telovým telám nesmrteľný status, čo Boh zamýšľal pre Adama a Evu predtým, ako padli. Niektorí z nás skutočne prežijú veľké súženie a súdny deň a budú tak oslavení. To je to, čo má Pavol na mysli, keď hovorí, že my živí sa stretneme s týmito otelesnými dušami. Tieto otelesnené duše sú vlastne mŕtve a v oblakoch. Áno, to znamená, že žiadne ako vytrženie nebude, ale to je vytrženie vlastne od toho zla, čo má prísť. Teda prísť pre tzv. Pohanov. Chvála Bohu. Nemôžeme sa dočkať vlastne tohto dňa, aj keď to môže byť hrozné a hrozné na pohľad. Jeho zvyšok bude zachránený, keďže verše 4 a 6 opisujú mučenickú smrť reformátorov v rukách katolíckej cirkvi. Tieto verše sú tiež flashbackom do tých dní. Takže zatiaľ, čo katolícka cirkev vládla ako šiesta šelma, drak bol uväznený v podsvetí na 1000 rokov. Toto je historická udalosť. Drak je Satan, ale keďže judaizmus je satanovou synagógou, tento verš nám hovorí, že moc satanovej synagógy bude obmedzená na 1000 rokov. Duchom judaizmu je babylonský Talmud a jeho babylonský dlhovo-úžernický systém. Satan je duch, ktorý oživuje tajomný Babylon. Je to zapísané zase zjavení 17. kapitole. Počas éry Svätej ríše rímskej bol židovský dlhovo-úžernický systém držaný pod kontrolou. Neschopný korisť celých kresťanských národov. Hoci Židia boli schopní zaviesť malé úžernické operácie v rámci vojvodstiev a grófstiev Svätej ríše rímskej. Ale to bola skôr výnimka ako pravidlo. A keď sa to robilo, zvyčajne sa to robilo v tajnosti, proti deklarovanej politike pápežstva a zvyšku Svätej ríše rímskej. Príležitostne šlachtic potreboval peniaze na splatenie dlhov z hazardných hier alebo na pokrytie niektorých výdavkov a obrátil sa na židovského bankára so žiadosťou o peniaze. Keď to urobil, riskoval, že si vyvolá hnev ostatných šlachticov a tiež hnev Vatikánu. Ak by mohol splatiť svoje dlhy, riskoval by aj stratu svojho majetku. Takže mnohí šlachtici vo finančných problémoch sa obrátili o pomoc na židovských úžerníkov. Tento typ úžery v malom meradle počas tohto obdobia prebiehal ale nič podobné statusu bankára národov, ktorý dosiahli Rothschildovci. Boli časy, keď sa miestna banková operácia rozšírila na celomestský biznis. Mestské štáty stredovekej Európy boli v podstate nezávislé štáty. Vzhľadom na povahu feudálneho systému boli roľníci pripútaní k svojim pozemkom a cestovanie bolo obmedzené. Okrem vojsk veľa cestovali len šlachtici, obchodníci a cirkevní vodcovia. A to bolo často nebezpečné kvôli lupičom a odpadlíkom na vidieku. Skutočnosť, že Židia boli opakovane vyháňaní z týchto mestských štátov, je dôkazom, že v nich neboli schopní získať väčšiu oporu. Cirkev aj monarchia prísne zakazovali prax úžery, ktorá bola vždy výlučnou démonou Židov. A stále je, samozrejme. Počas tohto obdobia ani pápežstvo, ani králi a kráľovné Svätej ríše rímske nepotrebovali žiadne peniaze od Židov. To je dôvod, prečo kráľovná Izabela nemala problém vysťahovať Židov zo Španielska. Mohla ich všetkých zabiť. Španielsko bolo bohaté na zlato a iný tovar z koristí kolonializmu. Pre Izabelu boli Židia morom. A tak sa škodcu zbavila. Kiež by sa dnešné vlády mohli tak ľahko zbaviť moru. Ostatné monarchie si zaobstarali všetky potrebné peniaze prostredníctvom daní. A cirkev získala svoje príjmy z rôznych monarchií. Rímsko-katolická cirkev tiež získavala príjmy z predaja odpustkov, z berného koša a z vojnovej koristi, ktorá zahŕňala križiacké výpravy. Vzhľadom na túto ekonomickú situáciu sa 8. šelma nemohla objaviť, kým neboli zrušené zákazy úžery. A to sa začalo diať za Napoleona, ktorý oslobodil Židov zo systému geta a vytvoril príležitosť pre Rothschildovcov požičiavať peniaze kresťanským národom za účelom vedenia vojny proti Napoleonovi. Až po napoleonských vojnách kresťanská Európa kolektívne upustila do svojej ostražitosti pre židovskou úžerou. Rakúsko, Taliansko, Španielsko a rôzne nemecké kniežatstvá boli nútené požičiavať si peniaze od židovských bankárov, aby zaplatili za svoju národnú obranu proti Napoleonovým lúpežným armádam. Najmä Rusko malo prísnu politiku proti úžere a v Rusku došlo k mnohým pogromom proti Židom po tom, čo sa židovskí úžerníci vzopreli zákonu a ochudobňovali roľníkov svojou požičiavacou činnosťou. Ruskí cári si nikdy nepožičali ani cent od žiadneho židovského úžerníka. Za túto drzosť Jakob Schiff, bankový agent Rothschildovcov, financoval Japoncov proti Rusku počas japonsko-ruskej vojny. Neskôr Rothschildovci financovali bolševický prevrat, ktorý nebol ničím iným ako židovskou pomstou proti kresťanskému Rusku. Keď sa napoleonská vojna konečne skončila, Európa bola zdevastovaná a veľmi zadlžená, najmä jednej židovskej bankovej rodine, Rothschildovcov. Vojnou unavená Európa, teraz ťažko zadlžená Rothschildovcom a iným židovským bankárom, bola nútená pokračovať v obchodovaní s diablom. Bola to teda Svätá Rímska ríša, ktorá držala tohto draka na úzde a trvala od roku 800 nášho letopočtu do roku 1804 nášho letopočtu, alebo len niečo vyššie 1000 rokov. Takže ďalej čítame v Zjavení. A keď uplynie 1000 rokov, sa tam bude vyslobodený zo svojho väzenia. Teda, napoleonské vojny boli umieračikom Svätej ríše rímskej. Posledný klinec bol zatlkaný do rakvy v roku 1804. Čo sa stalo v roku 1804? Bolo to počas napoleonských vojen, keď Napoleon vydal rozkaz, aby Židia žijúci v ich rôznych krajinách boli oslobodení z get. Okrem toho mali dostať rovnaké občanstvo ako kresťania, čím sa zvrátila stáročná protižidovská tradícia. Bol to veľmi nepopulárny krok Napoleona, ale priniesol mu veľmi potrebný kapitál na pokračovanie financovania vojny. Mnohé úzkostlivé židovské komunity ochotne platili úplatky Napoleonovej armáde, aby získali túto veľmi vytúženú slobodu. Keď si Napoleon uvedomil, že armáda potrebuje tieto dočasné finančné prostriedky, zavtipkoval. Armáda cestuje na žalúdku. Išlo o kýt, pro quo medzi židovskými getami a Napoleonom. Len málo historických kníh spomína túto výmenu finančných prostriedkov na oslobodenie geta, pretože pre židovskú komunitu to bola určite politika úplatkárstva. A to je pre moderných židov príliš trápne na to, aby to priznali. Pretože vždy popierajú, že používajú svoje peniaze na manipuláciu národov, prostredníctvom úplatkárstva alebo vydierania. Ak pripustia, že to urobili raz, prirodzenou otázkou je, ako často to robí. Židovské getá boli ochotné zaplatiť a Napoleon potreboval peniaze. Historické knihy nikdy nespomínajú skutočnosť, že židovská kontrola medzinárodných financií je skutočným zdrojom medzinárodných sporov. Ku konci prvej fázy napoleonských vojen a na vrchole jeho cisárskej moci prišiel čas, aby bol Napoleon korunovaný za nového cisára Svätej ríše rímskej. Keďže Karol Veľký bol prvýkrát korunovaný na štedrý deň v roku 800 pápežom Levom III, všetci nasledujúci cisári boli korunovaní súčasným vládnúcim pápežom. Sena sa odohrávala v Paríži vo Francúzsku v roku 1804. Vládnúcim pápežom bol Pius VII. Ako pokračoval obrad korunovácie Napoleona, pápež Pius VII zvihol korunu s úmyslom položiť ju na Napoleonovú hlavu. ale v jednom v najbizarnejších momentoch histórie zhromaždené publikum stálo zdesené, keď Napoleon vytrhol korunu z papežových rúk. Potom sa korunoval vlastnými rukami. Tento čin symbolizoval dve veľmi dôležité skutočnosti. Pápež už nemal právo moc korunovať panovníkov. Napoleon vyhlasoval nezávislosť od Svätej ríše rímskej. Na stene bol rukopis. Hra sa skončila. Alebo hre sa skončilo. Tým, že Napoleon prepustil Židov z ich get. Otvoril bezodnú priepasť, ktorá obsahovala všetko zlo babylonského židovského systému dlhovej úžery. A v zjavení 20. kapitole zase prvom verši hovorí, že anjel, ktorý zadržiaval satana, mal v ruke veľkú reťaz. Je zaujímavým faktom histórie geta, že väčšina židovských get roztrúsených po Európe mala zákaz vychádzania. Židia mohli výjsť zo svojich get počas denného svetla, aby robili určité druhy obchodov, ale úžera bola zakázaná. Väčšina týchto get mala brány, ktoré sa dvíhali a spúšťali veľkými reťazami, ktoré symbolizovali ich uväznenie v gete. Židia sa museli vrátiť do svojich get pred zotmením, skôr ako sa zatvoria brány. V opačnom prípade by podliehali trestnému stíhaniu. Takže môžeme ľahko vidieť, ako toto umlčanie a strata satana priamo súvisí so zriadením židovského systému geta veľkou reťazou a jeho prípadným odstránením. Dom Rothschildovcov bol založený v gete vo Frankfurte v Nemecku. Je to táto peňažná šelma, vypustená z frankfurtského geta, ktorá dnes ovláda ekonomiku celého sveta a využíva svoju dedičnú kontrolu nad medzinárodným bankovníctvom ako prostriedok na dobytie sveta. Tá istá šelma vytvorila Organizáciu spojených národov, ktorá hovorí v mene mieru, ale vedie vojnu pre zisk. Je to táto šelma, ktorá v súčasnosti klame celý svet. Zjavenie 12. kapitola 9. verš. Bol to Napoleon, kto otvoril dvere rodu Rothschildovcov a ich židovským bankárskym priateľom, aby prevzali Európu svojim hanebným bankovým a vojnovým praktikám. O tom je 1000 rokov v bezodnej priepasti. Už sa to stalo. Nie je to udalosť, ktorá sa odohráva po súdnom dni. Vláda 8. šelmy je malé obdobie verša 3. Od založenia Rothschildovských bank, teda 5 Rothschildovských bank v Európe až po súdny deň. Všetky tieto veci sa splnili počas vlády Napoleona. Teraz, keď bol Satan uvoľnený zo svojich reťazí, odtedy používa dom Rothschildovcov na oklamanie národov. V roku 1815 sa Rothschildovci pokúsili využiť viedenský kongres na vytvorenie svojho sna o globálnom finančnom impériu. Delegáti viedenského kongresu sa bohato zabávali v domoch židovských bankárov, ktorí fantasticky zbohatli počas chaosu napoleonských vojen. Títo židovskí bankári si uvedomili, že viedenský kongres je skvelou príležitosťou na oslovenie klientov. Mayer Rothschild, ktorý vždy sníval o pomste proti kresťanskej Európe, videl kongres ako príležitosť na kontrolu ekonomik národov. Pomocou takéhoto centralizovaného finančného prostriedku mohli Židia získať vplyv na národnú a medzinárodnú politiku v národov. Viedenský kongres, medzinárodný kongres, ktorý sa konal vo Viedni v septembri 1814 až jún 1815 s cieľom obnoviť mier a poriadok v Európe po napoleonských vojnách, kongres sa stretával v Apojosaele, ktorý postavil Žid anglického pôvodu Sigmund Wolfson. A delegáti sa počas rokovania často zabávali v salónoch židovských hostesiek, ako boli Fanny von Arnstein a Cecily Eskeld. To je zaznamenané v encyklopédii Judaika z Vitku 16 z roku 1972 a strana 132. Môžete sa staviť, že zatiaľ, čo tieto židovské hostesky podávali polievku z macesových gulôčok, židovskí bankári ponúkali vládnym úradníkom pôžičky všetkých druhov s úžernickými šnúrkami. Keď si Rothschildovci uvedomili, akú moc by takýto kongres mohol dať organizovanému bankovníctvu, pokračovali v organizovaní ďalších takýchto podujatí, čo nakoniec vyústilo do spoločnosti národov. Keď to zlyhalo, kvôli americkému odmietnutiu plánu, Rothschildovci 26. júna roku 1945 konečne založili Organizáciu spojených národov. Alger Hiss, sovietsko-sionistický špión, pracoval na charte OSN, zatiaľ čo Nelson Rockefeller, kapitalisticko-sionistický bankár, zariadil zriadenie jej ústredia v New Yorku. Rockefellerovci darovali majetok, ale americkí daňoví poplatníci odvtedy platia za tohto satanistického trojského koňa. Dom Rothschildov klame svet svojimi plánmi jednej svetovej vlády od zániku Svetej ríše rímskej. Niet pochyb o tom, že toto je malé obdobie verša 3. Ako povedal Mayer Amschel Rothschild. Dajte mi moc vydávať národnú menu a je mi jedno, kto vytvára jej zákony. OSN veľmi uľahčuje mazanie dlaní svetovým byrokratom, pretože sú všetci neustále zhromaždení na jednom mieste. Ten, kto ovláda svetové bankové účty, určuje, ako sa peniaze míňajú. Keď ľudia na svete pochopia, kto je tento diabol, budú ohromení. Ak vezmeme do úvahy, ako nás mytológia a filmy podmienujú predstaviť si diabla ako hrozostrašné vrčiace zviera so špicatým chvostom a rohmi na hlave, bude trochu antiklimatické uvedomiť si, že je len 5 stôp, 3 palce hrbáš s krčovými žilami volaný Rothschild. Tí, čo ťa uvidia, budú na teba hľadieť a budú ťa pozorovať a hovoriť. Je to ten človek, ktorý roztriasol zem, ktorý otriasol kráľovstvami, ktorý urobil svet ako púšť a zničil jeho mestá. To je zaznamenané v Izaiášovi 14. kapitoli 16 až 17. verši. Satanov posledný odpor. Teraz, vzhľadom na toto pochopenie v zjavení 20. kapitoli 1 a 6, takže prečítajme si znova verše 7 a 8. A keď sa skončí 1000 rokov, Satan bude prepustený zo svojho uväzenia. A výjdu oklamať národy, ktoré sú na štyroch končinách zeme, Góga a Magóga, aby ich zhromaždili do boja, ktorých počet je ako piesok morský. Toto je bitka Armagedonu. Je to druhá fáza konfliktu, ktorá sa vyskytuje v zjavení 19. kapitole a 19. verši. Ak majú milenialisti po slúžení pravdu, musia dať armagedonskú bitku po súdnom dni. Ale kniha Ezechiel nám jasne hovorí, že táto bitka sa odohrá ako súčasť neskorších dní, ktoré sú podľa všetkých proroctiev konca týchto udalostí, ktoré sa stanú tesne pred dňom súdu. Vidíme, že táto bitka sa schyluje práve teraz, január 2009. A pripravuje sa na to, že na nás v týchto neskorších dňoch zostúpi. Ľudia už hovoria o tretej svetovej vojne, ako o nevyhnutnosti. Búrkové mraky sa zhromažďujú. Vidíme, že všetky národy sveta sú vo veľkej ekonomickej tiesni. A tento typ ekonomickej núdze vždy vedie k vojne. Zvolenie ďalšieho sionistického agenda, Baracka Obamu, zaručilo, že sa nič nezmení. Gog je synagóg Satana, židovského náboženstva a jeho svetovej ríše dlhovej úžery. Tu je 8 zviera priamo spojené s Gogom a Magogom. Ak majú milenialisti pravdu vo svojej interpretácii, potom by sa Gog a Magog museli objaviť 1000 rokov po súžení a súde. Ale vieme, že Gog a Magog reprezentujú židovský supremacizmus a nový svetový poriadok. So sídlom v OSN, vymyslený a financovaný domom Rothschildovcov, ale prorocky 8 zviera a falošný prorok už boli uvrhnutí do ohnivého jazera a natrvalo zničení. Zjavenie 19. kapitola, 20. verš. Keď boli tieto dve bytosti zničené ako pozemský prostriedok, mal Satan na to, aby opäť vyšiel a oklamal národy. Keďže kráľovstvo bolo zriadené bezprostredne po súdom dni, naozaj si treba si tu uvedomiť, že Ježíš Kristus a ľudia kráľovstva budú opäť oklamaní týmto systémom, teda Boží ľud. Bez akýchkoľvek vedomostí. Alebo predstierať, že nevedia. o židovskej povahe v 8. šelmi. Vytiahnu králika z klobúka a povedia, aha, milénium, nastane tisíc rokov po súžení. Opäť je to vlastne fake. Pravá chronológia. Vráťme sa k dvom možným interpretáciám tisícročia z úvodu vyššie. Ak vezmeme opisy zo zjavenia 19. kapitoly a do zjavenia 20. kapitoly, ako súvislý príbeh, máme dve možné interpretácie. Existujú dva súdy s obdobím tisíc rokov, alebo existuje len jeden súd, pričom udalosti zo zjavenia 20. kapitoly 1.7 predstavujú flashback do dní pred veľkou bitkou medzi ľuďom Izraela a Gogom a Magogom. Zjavenie 20. kapitola. Teraz, keď máte solidné historické pozadie malého obdobia, tisícročie po kmeňoch, vyzerá skôr ako kránik vytiahnutý z klobúka. Namiesto toho, aby sme vložili tisícročné obdobie medzi súčasným súdom šelmy a falošného proroka a súdom draka. No zase to je zjavenie 19. kapitola až 20. kapitola. Je jednou historickou udalosťou. Nie je to súvislá chronológia. Zjavenie 19. kapitola skôr rozpráva príbeh o šelme a falošnom prorokovi, ktorý, keďže sú pozemskí inštitúciami, mystéria Babylonu a denominačného židovského kresťanstva, budú zničení ako prvý. Medzinárodný bankový systém, mystéri Babylon, sa v tejto chvíli rúca. Tento medzinárodný krach spôsobí všetky druhy sociálneho chaosu, vrátanie potravinových nepokojov a nedostatku energie. Ako sa postupne prebúdzajú do skutočnosti, že tajomný Babylon padá, masy sa budú trpko sťažovať na medzinárodných bankárov, ktorí sú zodpovední za celý tento ekonomický chaos. Priamým dôsledkom tohto ekonomického kolapsu je, že denominační kresťania sa konečne prebudia a uvedomia si, že ich kňazstvo ich klamalo o tajomnom Babylone a falošnom prorokovi. Verejnosť si začína uvedomovať, že väčšina týchto medzinárodných bankárov sú Židia a veľká lož, že Židia sú Bohom vyvolený ľud, už nebude udržateľná, pretože začína byť zrejme, že medzinárodné židovstvo je najväčšou mafiánskou organizáciou na svete. Kresťanskí sionistickí vyhrievači lavíc budú poslední, aby zistili, kto je 8. beštia, ako to niekedy urobia. Svetová mienka sa konečne obracia proti Židom. Čiastočne kvôli nedávnym brutálnym útokom na civilistov v Bejrúte a Gaze a kvôli ich neustálemu neľudskému zaobchádzaniu s palestínskym ľudom. Zatiaľ čo košer tlač držala verejnosť v nevedomosti o brutalite židovského štátu, internet názorne ukazuje svetu, aký podlý je židovský štát v skutočnosti. Jeden nedávny prieskum ukázal, že tzv. Antisemitizmus sa medzi rokmi 2007 a 2008 celosvetovo zdvojnásobil. Svet sa konečne chytá židovské šarády a tí Židia, ktorí kedysi nepochybne podporovali sionizmus, teraz vidia rukopis na stene. Masy opäť reptajú proti Židom za ich vykoristovateľské ekonomické praktiky. Vykoristovaním amerického bohatstva nás Židia vykrvácali a nemajú čo dodať, iba žlč. Celosvetová sionistická lobby je vnímaná ako to, čím v skutočnosti je brutálna ekonomická diktatúra. Realita je taká, že sionizmus je medzinárodná mafiánska organizácia, ktorá využívaním túžby židovského ľudu po národnej vlasti namiesto toho použila túto myšlienku sionizmus na podporu svojej svetovej ríše. A toto všetko sa deje podľa plánu známeho ako protokoly učených sionských mudrcov. Falsifikát alebo nie, sionistická mafia zaviedla každý protokol na celej planéte presne tak, ako tento dokument načrtol. Ako hovorí stané príslovie. Hej, ak to pánka sedí, Židia to môžu popierať, koľko chcú. Ich lži padajú na čoraz hluchejšie uši. Spolu s týmto všeobecným prebudením sa ovce židovského kresťanstva prebudzajú aj do skutočnosti, že ich kazateľníci boli spolu s prisahancami tejto brutálnej svetovej diktatúry. Je to zapísané v Ezechielovi 22. kapitole 23. verši a 41. Mýtus, že Židia sú Božím vyvoleným ľuďom, ich veľkňazi a nízky neustále hlásajú. Židia nám opakovane hovorili, že tí, ktorí požehnávajú Izrael, budú požehnaní. Amerika požehnala medzinárodného žida miliardami a miliardami dolárov zahraničnej pomoci. Harry Truman bol prvou hlavou štátu, ktorá uznala ohavnosť pustošenia, keď bola vytvorená 15. maja roku 1948. Urobil to ešte rýchlejšie ako Stalin, ktorý bol ďalší v poradí, ako bola Amerika požehnaná v tomto období bezvýhradnej podpory židovského štátu. Tu je historický význam, záznam, hneď po tom, čo sme začali žehnať lož Izrael. Generál MacArthur sa sťažoval, že musel informovať OSN o pohyboch svojich vojsk skôr, ako boli zavedené. Na čele Bezpečnostnej rady OSN bol sovietský generál Konštantín Zinčenko. Úplne podrobnosti o Rothschildovej zrade Číny a Koreji komunistickom sa nájde na, vlastne na stránke. To po prípade potom môžem dať do popisu. Áno. A to prekopírujem takto. To znamenalo, že komunisti boli plne informovaní o každom kroku Američanov. Keď sa generál MacArthur vzoprel týmto pravidlám pri Inchone, jeho armáda dosiahla rozhodujúce víťazstvo nad komunistami. Aká bola jeho odmena? Z verenia ho odvolal Harry Solomon Truman, ktorý podrobne ako federálny diktátor Rosenfeld tajne prijímal rozkazy od sionistov, ktorí počas druhej svetovej vojny ovládali obe strany vojenského boja. Neskôršia studená vojna bola len časťou šarády. Rovnako ako Rothschildovci financovali obe strany všetkých vojenských bojov od napoleonských vojen, Rothschildovci zinscenovali korejskú vojnu, aby obetovali kresťanov na oltári svojej svetovej diktatúry a tiež aby zahryzli do svojho novozaloženého papierového tigra. Organizácie Spojených národov. Existuje dôvod, prečo sa nazýva divadlo vojny. Amerika sa zapojila do vojny v Kórei, ktorú vyhrali, ktorú v skutočnosti zinscenoval Rothschildov front. Organizácia Spojených národov. Amerika sa v Kórei nemala čo angažovať. Celá situácia bola zinscenovaná OSN. Rothschildovci testovali vody, aby zistili, koľko im toho prejde. Vojna bola americkému ľudu predaná ako vojna proti komunizmu. Ale našej armáde bolo zabránené zaútočiť na samotnú Severnú Kóreu, ktorá OSN vyhlásila za zakázanú. Čo je to za vojnu? Zapojili sme sa do druhej vojny vo Vietname, v ktorej sme nevyhrali. Tisíce amerických životov boli premárnené zničením tohoto malého národa. Opäť bez víťazstva nad komunistami. Les bola opäť antikomunizmus. V skutočnosti sionisti jednoducho používali antikomunizmus a vlastníctvo ako cukor, aby priviedli oklamaných Američanov do sionistického mlynčeka na meso. Medzi tým klamlivý mesiar Johnson, oddaný sionista s početnými väzbami na židovské posvetie, založil nepríliš veľkú spoločnosť, ktorá nebola ničím iným ako komunizmom pod rúškom občianskych práv a sociálneho etatizmu. Sociálny štát nie je nič iné ako komunizmus s atraktívne znejúcim názvom. Takže zatiaľ, čo klamlivý mesiar Johnson a jeho sionistickí priatelia obetovali americké životy na oltári antikomunizmu, zavádzali komunizmus priamo tu v Amerike prostredníctvom sociálneho štátu. Celkom šikovné, že? Množstvo židovských protivojnových aktivistov protestovalo proti vojne, potom, čo im bol schválený štatút odopierača vojenskej služby z dôvodu svedomia. A zaviedlo komunizmus tu v Amerike, zatiaľ, čo Američania, ktorí neboli jejviš, teda ako židia, bojovali a umierali za to, čo považovali za antikomunizmus. Okrem toho, Johnsonova nepríliš veľká spoločnosť otvorila pandorínu skrinku ľavicovej ideológie, znečisťujúc Ameriku legitimizáciou všetkých druhov protikresťanských ideológií, vrátane homosexuality, feminizmu, liberalizmu, ateizmu, potratov, pornografie, voľnej lásky, drogovej kultúry a všetkých ostatných druhov zámerne koncipovaného moru. Toto sú smilstvo tajomného Babylona. 70. roky priniesli epidémiu AIDS, My Generation a náraz socialistickej vlády počas Carterových rokov. 80. roky priniesli nechutnú produkciu MTV, nihilizmus, nútené očkovanie, korporátne prevzatie malých podnikov a všeobecný úpadok morálnych štandardov. Košer média začali produkovať sitkomédie s homosexuálnymi hrdinami a heterosexuálnymi hlupákmi ako hlavnými postavami. Znárodnené verejné školy vytvorili nechutnú škálu protikresťanských učebných osnov, čo malo za následok, že naše deti boli indoktrinované, aby prijali smilstvo mystéria Babylonu. Účelom celej tejto indoktrinácie je zničiť Božiu základnú jednotku spoločnosti – nukleárnu rodinu. 90. roky priniesli čoraz viac nihilizmu, liberalizmu a smilstva, pričom okolo roku 2000 došlo k veľkému ekonomickému kolapsu. Prvá vojna v Perskom zálive zabila veľa ľudí, ale neodstránila Saddáma Husajna. Roky nového tisícročia neprodukujú nič iné ako ekonomický, občiansky, vojenský a sociálny chaos, pričom federálna vláda dáva almužny neobčanom z Mexika. Zatiaľ, čo americkí daňoví poplatníci musia zaplatiť účet za svoje vlastné vyvlastnenie. Je to očividná zrada dôvery národa. A 11. september zinscenovali sionisti, aby vykúzlili podporu pre ďalšie vojenské nešťastie na Blízkom východe. Teraz sme zapletení do ďalšej vojny zinscenované sionistami, aby mohli urobiť Blízky východ bezpečným pre svoj nelegitímny židovský štát. Zjavným cieľom sionistov na Blízkom východe je odobrať ropu Arabom, aby sa stali ekonomicky impotentnými. Pridajte k tomu skutočnosť, že moslimské národy zakazujú úžer a máte dva fantastické dôvody, prečo sionisti inscenujú vojny medzi moslimami a kresťanmi. Dvaja nepriatelia sú eliminovaní jediným úderom. Židia nám stále hovoria, že všetky tieto veci sú potrebné a dobré. Je to zapis, Deuteronomium 28. kapitola vymenúva všetky kliatby, ktoré by nás postihli, keby sme neposlúchli Božie zákony. Tieto kliatby sa začali diať v Amerike vo chvíli, keď sme rozpoznali ohavnosť pustošenia židovský štát. Je jednoducho nepopierateľné, že tento smutný záznam bol podnietený tajomným Babylonom a nevinní ľudia sveta sa stali obeťami celého tohto podvodu. Otázka teraz nie. Ako sme boli požehnaní požehnaním židov? Pravdivá odpoveď na túto otázku by mala preniknúť do srdc všetkých kresťanských sionistov, pretože na túto otázku existuje len jedna pravdivá odpoveď, a to, že Amerika bola prekliatá za požehnanie židov. Je to v Deuteronomium 7. kapitola 2. verš hovorí: neuzavrieš s nimi žiadnu zmluvu, čo znamená jeho nepriateľov, Kanánčanov a Edomčanov, ktorí dnes prežívajú ako židovský národ, ktorí prestierajú, že sú Judejci a nie sú len Satanovou synagógou. Hej, Zjavenie 2. kapitola 9. verš. A 3. kapitola. Pavol zopakoval toto varovanie, keď povedal: nebuďte nerovnomerne pripútaní k neveriacim. 2. Korintianom 6. kapitola. Čo je Žid, ak nie neveriaci, ako Ježiš Mesiáš? Odo dňa, keď Truman uznal židovský štát, Amerika prudko upadla morálne, duchovne, intelektuálne a nábožensky. Ak sa chceme zachrániť, musíme sa raz a navždy odpútať od genocídnych sionistov. Podporou sionistických antikristov sa Západ spojil s diablom a Amerika utrpela sprievodný, katastrofálny úpadok. Takto sme boli požehnaní za požehnanie židov. Súdny deň je blízko. Drak, ktorý bol vyhnaný na 1000 rokov, je tá istá entita, ktorá zhromažďuje armády. Goga a Magoga proti pravému Izraelu v záverečnom konflikte Armagedonu. Kniha Ezechiel jasne hovorí, že k tejto bitke dôjde v neskorších rokoch. Ezechiel 38. kapitola 8. verš. To znamená, že sa to stane pred dňom súdu. Všetci milenialisti úplne ignorujú skutočnosť, že Gog a Magog sú súčasťou kontextu zjavenia 20. kapitoly. Jednoducho vytrhnú 1000 rokov z tohto kontextu a premietnú ho do budúcnosti po súžení a súde. Neexistuje spôsob, ako by celá táto história opakovala 1000 rokov potom, čo bola dokončená. Tu je kľúč pochopeniu zjavenia 19. kapitola a 20. kapitola. Takže zjavenie 19. kapitola začína opisovať veľkú bitku medzi Ježišom Kristom a Satanom. Prvá fáza tejto veľkej bitky končí tým, že 8. šelma a falošný prorok sú uvrhnutí do ohnivého jazera. To znamená, že světová ekonomika se zrútila a zrútil se aj denominační svět židovského křesťanstva. Jsou preč, mimo podnikania. Ale Satan je stále nažive a vidí pre seba len jednu nádej. A to je zorganizovať Goga a Magoga proti kresťanskej Amerike, ktorá bola pred ním vždy veľkým kameňom úrazu. O tom je zjavenie 20. kapitola. Je to druhá fáza armagedonskej bitky. Je faktom, že sionisti podporujú Čínu od 70. rokov 20. storočia. Medzinárodné korporácie vyvážajú pracovné miesta do Číny a iných krajín tretieho sveta, aby sa vyhli vyplácaniu vysokých miest požadovaných americkými pracovníkmi. Internacionalisti predali túto politiku svetu tým, že ju nazvali voľným obchodom. V skutočnosti bol voľný obchod prostriedkom na zničenie americkej ekonomiky v prospech obchodovania s vlastnými trhmi práce v iných krajinách. Sionisti vždy chceli zničiť Ameriku, pretože sme boli založení ako kresťanský národ. Voľný obchod je technika, ktorou tajomný Babylon ničí Ameriku a zároveň profituje z trhov s vlastnou pracovnou silou. Ich nesnesiteľná chamtivosť však viedla ku kolapsu svetovej ekonomiky. Plne očakávali, že udržia ekonomiky východu a Európy nad vodou, zatiaľ, čo zámerne ničia naše. Ukázalo sa však, že americká ekonomika je väčšia ako oni. Sionisti nás bodajú. Ale Amerika odmieta zomrieť. Pretože sme kamenné kráľovstvo prorokované v Izaiášovi, ktoré nemôže byť zničené. Zapísané je to v Izaiášovi 27. kapitola až 29. kapitola. A najmä 28. kapitola, 14. verš až 19. A tým kameňom, čiže skalou, je Ježiš Kristus. A žiadna moc na zemi nemôže poraziť Ježiša Krista. Teraz svetový ekonomický kolaps urýchlila rastúca bezcennosť bankovky federálneho rezervného systému, ktorá je svetovou menou do konca druhej svetovej vojny. Mystery Babylon použil federálny rezervný systém na financovanie svojho svetového impéria. To sa dosiahlo jednoduchým vytváraním peňazí a ich míňaním na zahraničných trhoch. Tento proces je však vysoko inflačný. Dnes už cudzinci nie sú ochotní akceptovať bankovky federálneho rezervného systému ako menu. V skutočnosti sa ročovodovci strelili do nohy. Práve keď sa ich svetové impérium blíži k realizácii, ich mená New York kolabuje a Arabi a Číňania už nie sú ochotní akceptovať FRN, teda federálny finančný systém, výmenou za svoju ropu. Mám podozrenie, že ročovodovci tajne dávajú čínskym zlatám alebo iným menám, pretože Čína už nebude obchodovať s FRN. To by vysvetľovalo, prečo je cena zlata umelo udržiavaná na nízkej úrovni. Počas veľkej hospodárskej krízy Rothschildovci nechali federálneho diktátora Rosenfelda skonfiškovať americké zlato a umelo znižiť jeho cenu, aby ho mohli lacno odkúpiť. Kontrola globálnych trhov je tiež dôvodom, prečo sionisti musia poraziť muslimské národy, ako je Irán, Irak, Afganistan a tak ďalej. Ľud Ameriky falošne obvinuje Reagana, Busha, Clintona a Busha zo všetkých týchto nepokojov. Ale teraz konečne začínajú vidieť, že je to tajomný Babylon, sionistická internacionála, ktorá je skutočným vinníkom. Amerika bola nevedomky spoluvinníkom tohto procesu. A to je dôvod, prečo nás svet začal nenávidieť ako národ. Aj keď väčšina slobodného sveta nechápe, že to nie sú Američania, ktorí sú vojnoví štváči. Sú to medzinárodné korporácie a bankári, ktorí sú skutočnými vojnovými štváčmi. A len tí, ktorí sú úplne hustí, to nedokážu pochopiť. To zahŕňa kresťanských sionistov na pravici a oklamaných liberálov na lavici, ktorí stále veria, že OSN je jedinou nádejou na svetový mier na svete. Títo ľudia stále veria v staromodnú divadelnú hru lavica versus pravica, ktorú neustále hrajú Rush Limbaugh, Sen Hannitys a Alan Dershowitz z Kosher Press. Realita je taká, že demokrati a republikáni sú vo všetkých svojich politikách prosionistickí. Medzi týmito dvoma stranami nie je absolútne žiadny rozdiel, pokiaľ ide o Mystery Babylon. Mystery Babylon ich vlastní zámok, pažbu a súd. Debata lavica versus pravica je komická vedľajšia show, ktorá ide mimoriadne ďaleko, aby sa vyhla téme vplyvu sionizmu na americkú ekonomiku a politiku. Ako sa svetové ekonomické podmienky naďalej zhoršujú, masy si konečne začnú uvedomovať, že je to sionistický chvost, ktorý vrtí americkým psom. Teraz sa sionisti horúčkovito snažia udržať svoje impérium pohromade, zatiaľ čo svet sa obracia proti ním. Môžete vidieť, že svet sa pripravuje na politickú explóziu, keď sionisti pretekajú s časom, aby zachovali svoje svetové impérium, zatiaľ čo masy sa obrátia proti ním. Ako povedal Abraham Lincoln, niektorých ľudí môžete oklamať neustále a niekedy môžete všetci ľudia, ale nemôžete neustále oklamať všetkých ľudí. Ovce sa prebúdzajú a sionisti sú vo veľkých problémoch. Pokiaľ sú ovce sveta oklamané sionizmom, plán pokračuje hladko. Ale ako jeden národ za druhým ustupuje od sionistického hlavného plánu, plán sa stáva čoraz ťažším na uskutočnenie. To je dôvod, prečo sionisti tlačia na väčšie potlačenie našich slobôd, pretože sa obávajú americkej reakcie na ich vierolomnosť. Vnútorná bezpečnosť je klamlivý jazyk používaný pre vnútornú diktatúru. Nazvíme to tak, ako to je. Prípravok je hotový. Odstráni neprávosť tej krajiny v jeden deň. Zachariáš 3.9. 3. kapitola 9. verš. Načasovanie všetkých týchto vývojov je rozhodujúce pre pochopenie kapitoly 20, pre pochopenie teda v zjavení 20. kapitoly. Milenialisti nesprávne identifikovali načasovanie 1000 rokov. Kapitola 19. začala diskusiou o konečnom konflikte, pričom druhý príchod Ježiša Krista vyriešil túto otázku. Šelma a falošný prorok sú uvrhnutí do ohnivého jazera na konci 19. kapitoly. Kapitola 20. jednoducho mení zameranie z týchto dvoch entít na samotného satana. Kapitola 20. začína flashbackom do čias Napoleona, keď bol satan po tisícročnom väzení vypustený z bezodnej priepasti. Toto je priamy odkaz na bankový kartel House of Rothschild, ktorý obnovil medzinárodný bankový systém Židov, ktorý začal v starovekom Babylone. Verše 4 až 6 pokračujú v tomto flashbacku a rozvádzajú toto tisícročné obdobie, pripomínajúc svätých, ktorí v tomto období znášali prenasledovanie z rúk rímskokatolíckej cirkvi. Je tiež faktom, že stínanie hlav, verš 4, kresťanov, sa zintenzívnilo počas francúzskej revolúcie. Revolúcie, ktorá bola financovaná Rothschildmi. Používajú slobodomurárov ako podvodníkov tohto plánu iluminátov. Gilotína a vláda teroru urobili z tohto obdobia jedno z najtemnejších histórií. Bolo to na konci 1000 rokov. Počas obdobia Svätej ríše rímskej od roku 800 do roku 1800, nášho letopočtu, si títo svätí vyslúžili právo na večný život, bojujúc proti šiestej šelme Rímu a vznikajúcej v osmej šelme, ktorú nevedomky oslobodil Napoleon. To bola siedma šelma. Postkmeňoví milenialisti, ktorí nerozumejú tomu, ako sa tieto historické udalosti naplnili v apokalypse, jednoducho vyťahujú tisíc rokov z ich kontextu a vyhlasujú, že sú v budúcnosti posúžení. Je to chyba, ktorá sa zrodila z neznalosti biblického veľkého obrazu. Verš 5. hovorí o tom, že ostatní mŕtvi budú oslobodení po tomto období tisíc rokov. Títo svätí sú už v nebi a čakajú, aby sa k nám pripojili, keď kráľovstvo Nový Jeruzalem zostupí na našu zem. Je to v zjavení 21. kapitola, 10. verš. Musíme si uvedomiť, že prekladatelia Biblie King James, teda anglické Biblie, mali dosť práce pri snahe preložiť grécku víziu Koine, napísanú v roku 90 našho letopočtu, o udalostiach, ktoré boli ešte v budúcnosti. Zdá sa, že ich preklad zobrazuje tisícročie posúžení. Neexistuje spôsob, ako by títo prekladatelia pracujúci okolo roku 1600 našho letopočtu mohli predvídať 7. a 8. šelmu, hoci všetci protestanti svojej doby učili, že pápežstvo, 6. šelma, bolo antikristom tej doby. Toľko pochopili. V dôsledku toho ich preklad odráža ich tápanie s gréckym textom a spôsob, akým prezentoval tieto futuristické symbolické udalosti, ktoré sú prezentované veľmi záhadným jazykom. Verš 6 nám teda hovorí, že títo svätí bojom proti 6., 7. a 8. šelme získali svoje právo na občianstvo v kráľovstve. Vzhľadom na náročnosť takejto úlohy je preklad Janovej apokalypsy úžasne čitateľný a zrozumiteľný, pretože prekladatelia nemali vôbec žiadnu predstavu o tom, čo obrazy v skutočnosti predstavujú, ako sa tieto udalosti historicky vyvinú. Bez historickej perspektívy, spätného pohľadu, ktorú máme dnes, musel byť preklad poslednej knihy Biblie namáhavou a nevďačnou úlohou. Ako to je, odvedli vynikajúcu prácu pri sprostredkovaní jeho obrazom. Ale implikácia, že tisícročie nastáva po súžení, je buď náhodná, alebo z ich strany. V každom prípade, takto si to väčšina čitateľov vyložila. Verš 7 opakuje skutočnosť, že Satan bude uvoľnený po 1000 rokoch. Verš 8 sa týka Goga a Magoga. Bilancia 20. kapitoly, verše 9 až 15, sa zaoberá súžením, ktoré vedie k samotnému súdnemu dňu. Takže v kontexte 20. kapitoly sa 1000 ročie jasne vyskytuje pred bitkou Armagedonu proti Gogovi a Magogovi, ktorá tesne predchádza súdnemu dňu. Inak by museli byť dve súženia a dva súdy, medzi ktorými by bolo 1000 ročie. Ako som teda vysvetlila v tomto úvode k tejto téme, nemôžno predpokladať, že zjavenie 19. kapitola 11. verš a 20. kapitola je prísny chronologický záznam proroctva. Kniha zjavenie obsahuje množstvo zapletiek, vedľajších zapletiek, flashbackov a flashforwardov, z ktorých všetky sú prepletené s celkovou zápletkou. Bez tohto pochopenia toho, kto sú postavy zo zjavenia, môžu milenialisti po súžení predpokladať len 1000 ročie po súžení. Dokonca aj s týmto predpokladom sa stále nedokáže zaoberať scenárom Goga a Magoga zo zjavenia 20. kapitoly, ktorý môže byť podľa ich vlastnej tézy čítaný len ako druhé súženie, pretože tieto národy by sa museli opäť zhromaždiť proti pravému Izraelu. Ale Biblia až do 20. kapitoly jasne učí, že bude len jedno veľké súženie, jedna armagedonská bitka, jeden zásah Ježiša Krista, jeden súdny deň a nakoniec zriadenie kráľovstva, teda Božieho kráľovstva. Vzhľadom na tieto úvahy sme boli teda privedení k nevyhnutnému záveru, že tisícročie je flashbackom do Svätej ríše rímskej, nie udalosťou po súžení. Ako náhle sú šelma a falošný prorok uvrhnutí do ohnivého jazera, sú to pre nich záclony. Z ohnivého jazera niet návratu. Ako náhle budú títo dvaja diabli odstranení z politickej scény inštitúcie, ktorým Satan oklamal svet, mu už nebudú dostupné, takže jeho modus operandi je preč. Satan je teda konfrontovaný so svojou absolútnou bezmocnosťou a dostane krátky čas na to, aby sa zamyslel nad márnosťou svojej zbúry pred jeho konečným zničením. Pre ďalší dôkaz môžem tu citovať, tu je to, že čo anjel Úriel hovorí Ezdrášovi v tejto vízii konca času. Hej, to sa dá nájsť inak aj v knihe Henochovej. Súdny deň je rozhodujúci a dáva svoju pečať pravde, aby ju všetci videli. Súdny deň bude koncom súčasného sveta a začiatkom večného sveta, ktorý príde. Sveta, v ktorom zmizne skazenosť. Verše, vlastne sú to verše 104. kapitola až 114. A korupcia zmizla, ako môže byť Satan opäť vypustený, aby zvádzal národy? Hej, čo je zase zo zjavenia 20. kapitola. Buďte si istí, deti Izraela, že po súdnom dni nedôjde k žiadnemu vynoreniu draka z bezodnej priepasti. Súdny deň je posledným činom zla. Zlo bude porazené a už nikdy neukáže svoju škaredú tvár. Znamená to odstránenie všetkého zla. Vrátanie zničenia semena Edomu, kniha Abdiáš. Za násilie spáchané na tvojom bratovi Jakobovi budeš zahambený a navždy odrezaný. Áno? Je to v kapitole 10. kniha Abdiáš. Satan nakrátko prežije beštiu a falošného proroka, ale len tak dlho, aby zorganizoval útok Goga a Magoga na Ameriku. Toto zlyhá a Satan bude navždy mimo obchodu. Bez medzinárodného financovania vojny, tajomný Babylon, a bez falošného kňazstva, falošného proroka, ktoré za neho klame masy, ako Satan zorganizuje Goga a Magoga 1000 rokov po tom, čo odídu. Ako mal Satan zaplatiť za vojska, ako by bol schopný oklamať masy bez toho, aby káder kňazov roznietil masy, ako to robia kresťanskí sionisti. Bez pozemského prostriedku na takéto činnosti už Satan nebude mať v tomto svete žiadny vplyv. Neprávosť bude súdená v jeden deň, presne ako to hlása Zachariáš 3. kapitola 9. verš a zvyšok Biblie. Zdá sa, že ortodoxní vykladači písma nechápu, že súdny deň bude konečným koncom zla. Nemôže to byť dvojfázová udalosť prerušená tisícročným mierom a v zjavení 20. kapitola 1. až 11. verš nie je uvedené žiadne obdobie pokoja. Toto je len ďalší predpoklad. Ako som tu už vlastne uviedla, Biblia hovorí len o jednom súdnom dni. Ale tisícročie po súžení vyžaduje, aby sa súd nad Gogom a Magogom uskutočnil 1000 rokov po súde Šalmu a falošného proroka. Keďže tento výklad je v rozpore s jediným dňom súdu, ktorý učí zvyšok písma, musí byť odmietnutý. Tento flashbackový scenár rieši všetky problémy, ktoré vytvorilo post-trib milénium. Tu je ďalšie potvrdenie tohto bodu z anglickej Biblie King Joe. Boží súd je konečný a ohnivo jazero je večné. Tí, ktorí sú na ňu odsúdení, sa nám nevrátia. Je to v zjavení 20. kapitola 10. verš zase. A je Matúš 20. kapitola 46. verš. Keď hovoríme o bitke v Armagedone. A vystúpil po celej šírke zeme a obklúčili tábor svätých a milované mesto a oheň zostúpil od Boha z neba a pohltil ich. A diabol, ktorý ich zviedol, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je šelma a falošný prorok a bude mučený dňom i nocou na veky vekov. Armagedonská bitka je len jedna, nie dve. Keď budú šelma a falošný prorok uvrhnutý do ohňa, bude zničený sám Satan. Satan nebude schopný zinscenovať návrat. Nebude tisícročného oneskorenia medzi súdom šelmy a falošného proroka a súdom Satana. Zjavenia 19. kapitola 20. rozprávajú ten istý príbeh, ale s dôrazom na rôzne témy. Hej. Takže prvý príbeh sa zaoberá šelmou a falošným prorokom. Druhý príbeh sa zaoberá samotným Satanom. Oba príbehy spadajú do rovnakého časového obdobia a nie sú od seba vzdialené 1000 rokov. Myšlienka, že budú dve súženia a dva súdy oddelené 1000 rokov je rozpore so zvyškom Biblie, ktorá učí iba jedno veľké súženie a jeden súdny deň, po ktorom bezprostredne nasleduje baránková svadobná hostina a ustanovenie kráľovstva. A videl som veľký bielý trón a toho, ktorý na ňom sedel, pred ktorého tvárou utekala zem a nebo a nenašlo sa pre nich miesto. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stať pred Bohom. Knihy sa otvorili a otvorila sa ďalšia kniha, ktorou je kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Smrť a peklo vydalo mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a peklo boli uvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť. A kto sa nenašiel zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Tieto posledné verše potvrdzujú pasáže z druhej knihy Ezdráša. Tento rozsudok je konečný. Z druhej smrti sa nič nevráti. Pochopenie histórie 8. zvieraťa odhaluje stopy k miléniu. Musíme pochopiť, že apokalypsa obsahuje veľa flashboardov a flashbokov. V zjavení 20. kapitola je len takým flashbokom, nie pohľadom do budúcnosti, ale to je niečo, čo prekladatelia anglickej Biblie King Joe nemohli vedieť. Preto sa rozhodli formulovať jazyk do futuristických pojmov. Vzhľadom na tieto faktory vyhlasujem, že milénium je udalosť, ktorá sa už stala, ako je vysvetlené vyššie. A Satan po svojom skorom súde už nikdy nebude vypustený. Súdny deň je len jeden. A keď sa to stane, je koniec. Je vlastne koniec. Pre prehľadnosť vlastne tu sa pokúsim potom uviesť relevantné, také relevantné naplnenie do vlastne diskutovaných prostiev a doplnené o zápletky a vedľajšie vlastne zápletky. Hej, počnú z vlastne 17. kapitolou v zjavení. Hej. Napríklad zjavenie teda 17. teda tá kapitola. Na tieto dva verše ohlasujú súdny dnes dôrazom na veľkú neviesku. Ako také sú flashwordom do tohto dňa, pretože verše bezprostredne nasledujúce sa zameriavajú na opis povahy veľkej neviesky. Kapitoly 18. verš, 20. verš tiež opisujú rôzne entity a udalosti, ktoré sa budú odohrávať pred a vedúcimi k súdnemu dňu. Takže tieto dva verše môžu dávať zmysel len ako oznámenie, flashword tejto udalosti. Áno. Keďže veľká nevieska sedí na rôznych zvieratách zo siedmi hlav, babylonská postupnosť zvierat a desiatich rohov, John opisuje, teda Ján vlastne opisuje, jej historické zločiny a rúhanie. Táto nevieska je v podstate náboženský a ekonomický systém, ktorý vládol starovekému Babylonu, bankovnicu a s čiastočnými rezervami spojené s pohanským smilstvom. Hoci staroveké babylonské kráľovstvo bolo zničené, jeho kňazstvo obchodníkov, bankárov, uctievateľov sexu nikdy nezomrel. Migrovali do iných krajín a založili si obchod, čakajúc za kulisy na budúce príležitosti na kontrolu kráľovstie. V priebehu histórie sa babylonskému judaizmu darilo dosadiť svojich predstaviteľov do poradných pozícií kráľov a národov. To je to, čo Benjamin Franklin nazval židovským štátom v štáte. Tým, že radil kráľom a požičiaval im peniaze na vojnu, mystery Babylon prekvital v zákulisí. Takže veľká nevieska nie je nikto iný ako babylonský judaizmus, pôsobiaci v zákulisí ako štát v štáte. Presne takto dnes sionisti neokáhnovci ovládajú Ameriku. Zjavenie teda ešte raz, 17. kapitola, tento verš je prezvesťou zjavenia 20. kapitoly, kde je táto nábožensko-ekonomická šelma vypustená z bezodnej priepasti, ako je opísané v texte vyššie. Keďže zjavenie 17. kapitola a 20. kapitola sú prakticky identické výroky o vypustení šelmy, rozprávajú rovnaký príbeh. Toto uvoľnenie je pred súžením alebo počas súženia, nie po ňom. Keďže toto zviera bolo nie je a predsa je, chápeme, že toto zviera bude oživené ako plnohodnotná ríša v neskorších dňoch. Ako je vysvetlené vyššie, babylonské náboženstvo obchodníkov, neviesky, babylonský judaizmus, bolo uvoľnené počas napoleonských vojen. Hej, a zase zjavenie 17. kapitola. Toto je hlavná zápletka 7 hlav a 10 rohov babylonského nástupníctva a ríš. 10 rohov sú národné štáty Svetej ríše rímskej, ktoré sa v neskorších dňoch, pravdepodobne počas epizódy s Gogom a Magogom, vzbúria proti nevieske. A je to zase zjavení verš 16. So súčasným kolapsom medzinárodného menového systému veľké pobehlice vidíme známky tejto zbúry práve teraz. Zjavenie 18 je celé o tajomnom Babylone, svetovej ríši obchodníkov, ktorú založil rod Rothschildovcov v roku 1815. V tom roku sa Rothschildovci pokúsili koptovať Viedenský kongres, ktorý bol pokusom rakúskeho cisára zjednotiť európske vlády v zmysle paktu o neútočení. Rothschildovci využili túto príležitosť a prehovorili rôzne národy, aby založili organizáciu, ktorá by inštitucionalizovala medzinárodnú centrálnu banku. Samozrejme, Rothschildovci by boli vlastníkmi, prevádzkovateľmi tejto centrálnej banky. Keďže Viedenský kongres nedokázal zjednotiť národy, zlyhal aj Rothschildov plán. Ale sen Mayera Amschela Rothschilda nakoniec dosiahli jeho potomkovia v roku 1945 vytvorením Organizácie spojených národov so Svetovou bankou. Medzinárodným menovým fondom, bankou medzinárodných zúčtov a tak ďalej. Verš 2 je slávna predpoveď, že Babylon padol. Padol. Čo znamená, že Babylon bude musieť padnúť dvakrát. Jeho prvý pád bol v starovekom Babylone, keď padol do rúk Médov a Peržanov. Jeho druhý pád bude v súdny deň. Je dôležité pochopiť, že OSN je úplne nelegitímna organizácia. Je to inštitúcia, ktorú vytvorili bankári, hej. A každý, kto si myslí, že OSN bola založená za cieľom svetového mieru, je hlupák. Bol ustanovený antikristom s cieľom svetovej diktatúry. Je to úplne nereprezentatívna organizácia byrokratov posilnená medzinárodnou bankovou mafiou. Všetci hlásajúci členovia OSN nie sú nič iné ako vymenovaní, ktorí robia pečiatkovanie akýchkoľvek marných myšlienok, ktoré prídu do hlav magnátu nového svetového poriadku. Po vytvorení tejto paródie táto nelegitímna organizácia OSN vyhlásila 17. novembra roku 1947 izraelský štát. Takže ak si myslíte, že izraelský štát je zhromaždením Izraela, zamyslite sa znova. Boh neschvaľuje satanové úklady. Verš 21 v 17. kapitole by mohol byť ľahko proroctvom o obrovskom meteore alebo asteroide, ktorý zasiahne zem a zničí ríšu obchodníkov a veľkú časť civilizácie. Kapitola 19 je flashwordom na deň oslav, ktorý sa odohráva po súde veľkej neviesky. Toto je ohlas o prichádzajúcom Božom kráľovstve tu na zemi. Kapitola 20, 1. až 3. verš. Tieto tri verše sú flashbackom na zjavenie 17. kapitoly, ktoré predtým oznamovalo, že Satan bude vypustený z bezodnej priepasti. Ako je uvedené v texte vyššie, verše 4 až 7 sú ďalším flashbackom o reformátoroch, ktorí položili svoje životy v boji proti zneužívaniu Svätej ríše rímskej, ktorá je šelmou, ktorá vládla, keď bol tajomný Babylon bezodnej priepasti. Verš 8 je medzinárodný systém úžery Rothschildovcom, ktorý bol zavedený počas napoleonských vojen a ktorý prekvitá dodnes. Gog a Magog sú tie národy, ktoré sa Rothschildovci spojili so sebou prostredníctvom Organizácie spojených národov. Medzinárodné ríše obchodníkov, ktorá svojimi zradami klame celý svet. Len veľmi málo vykladačov bez identity bol schopných spojiť mysteriózny Babylon s Rothschildmi a Organizáciou spojených národov. Keďže väčšina z nich je v posteli so sionistami, neodvážajú sa kritizovať svojho pána. Verše 9 až 15 opisujú rôzne aspekty súdneho dňa. Z týchto veršov nie je žiadny náznak, že Satan dostane po súde tisícročný odklad. Zjavenie 21 je opis Nového Jeruzalema. Nový Jeruzalem nie je vo vesmíre ani v nebi. Nový Jeruzalem je vlastne naša zem, obnovená do zamýšľaného edenského stavu. Verš 27 opisuje konečnosť tohto súdu a nevojde do nič, čo poškvrňuje, ani nerobí ohavnosť, ani nerobí z toho lož. A opäť platí, že myšlienka, že Satan bude zviazaný na 1000 rokov po súžení a súde, je vyvrátená písmo. Satan bude navždy zničený a kráľovstvo doň nedovolí nikomu, čo by ho mohlo poškvrniť. Zjavenie 22 je opis kráľovstva a jeho obyvateľov. A teda záver je... Milenializmus je myšlienka, ktorá vzýšla z hlavného prúdu židovsko-kresťanskej dezinterpretácie písma. Drvivá väčšina týchto komentátorov nevie nič o 8. šelme, tajomnom Babylone. Ani nemajú podozrenie, že ich rôzne denominácie sú súčasťou falošného proroka. Nepodozrievajú ani úlohu judaizmu pri stvorení 8. šelmy a falošného proroka. Okrem toho je medzi týmito kresťanmi učencami veľmi málo pochopenia mnohých zápletiek a vedľajších zápletiek, ktoré sa prepletajú do rôznych kapitol zjavenia a z nich. Ako už bolo spomenuté, ďalšou veľkou chybou v ich interpretáciách je ich falošné zrovnoprávnenie Židov s Izraelom. Pravý Izrael je bielý národ, biele kresťanstvo. Ak to neviete, proroctvo sa nedá správne interpretovať. Vzhľadom na tieto veľké chyby v ich biblických znalostiach by bola číra náhoda, keby niektoré v týchto proroctiev urobili správne. Najlepšie, čo môžu urobiť, je hovoriť v nejasných všeobecnostiach, zatiaľ čo kresťanská identita ukázala, že ak apokalypsa hovorí o veľmi špecifických, ľahko identifikovateľných inštitúciách. Ich umiestnenie Diablovej tisícročnej väzby po súdnom nie je len jednou z ich mnohých chýb. Bez jasného obrazu rôznych postáv v Jánovej apokalypse a toho, čo predstavujú, sa židovsko-kresťanská veda stráca v univerzálnej hmle dohadom. Milenializmus je súčasťou tejto hmly. Súdny deň je posledným činom pre satana a samotné zlo. Nebude žiadna opona.
Áno.
Takže ja by som ešte k tomuto všetkomu dodala. Vlastne. Satan je vlastne, není to ako bytosť, fyzická bytosť, áno, aby potom aj poslucháči, aj potom, keď si budú z archívu počúvať, že vlastne, čo je Satan? Satan je duchovná bytosť, áno, a vlastne ako pôsobí na ľudí. Pôsobí na ľudí vlastne jeho charakteristikou, ktorú on vlastne vydáva cez svojich ľudí. Áno, cez svojich ľudí, čo sú teda Kainové deti. Áno, alebo Kainové semeno, a teda Kainové deti, áno, ktoré sú vlastne roztrúsení po celom svete. A samozrejme, on vlastne robí všetky tieto veci a, jak som aj teraz hovorila, prostredníctvom vlastne aj tých očkovaní, prostredníctvom toho charakteru, prostredníctvom dezinformácií a tieto všetky vlastne veci, hej, aby som to zase neopakovala stále dokola. Hej. A to je vlastne tá, je to ako charakter, teda charakter zla. Charakter zla, aby sme vedeli pochopiť, čo je satanistický charakter zla, a teda duchovný, by som povedal, duchovný charakter zla. Áno, no to je klamstvo, lož, samozrejme. Potom aj násilie, samozrejme, tieto vyvolávanie vojny, ktoré vlastne on prostredníctvom tých svojich ľudí vyvoláva vojny. Áno, jak som to teraz aj hovorila, hej, všetko doslova dopodrobno. Áno, takže a potom samozrejme prostredníctvom aj očkovania. Áno, kde on vložil vlastne tú mRNA čo je mRNA vakcína vlastne a to mRNA je vlastne Luciferianium. Áno, to je vlastne, by som povedala, ako jeho vedomie, alebo jeho duchovné vedomie, to mRNA, teda ten Luciferianium. Hej. Takže, a teda čo z toho vyplýva to k tomu? To znamená, že my žijeme vlastne v čase konca, aby bolo odstranené zlo, lenže to zlo musí vlastne pretrvať vlastne až do úplného zla, aby tí ľudia videli, aké je vlastne to maximálne zlo, ktoré môže existovať, aby bolo potom odstranené to zlo vlastne Božími ľuďmi, tým Božím Izraelom. Áno, myslím, ja môžem potom budúcej relácii povedať, že kto sú vlastne deti, presný ako výklad, podrobný výklad, kto sú deti Izraela, teda Jakobovo semeno. Áno, pretože ľudia sú aj pomiešaní, samozrejme, a ako sa vyznačujú aj potom tí ľudia Izraela, teda biele deti. Áno, pretože nie každý je deťmi Izraela, teda Jakobovým semenom. Hej, takže toto si môžeme povedať teda až na budúce, áno. Takže toto, čo som dneska teda hovorila, to bolo teda posledné časy a vlastne čo bolo vlastne to tisícročné, by som povedala, to tisícročné vlastne čo sa týka toho satana, toho uväznenia satana vlastne, áno. Alebo tisícročné uskutočenie akože súdu, hej, alebo hej, tisícročné kráľovstvo, akože, ktoré vlastne už bolo a ktoré bolo naplnené. Áno, takže a my teda žijeme teraz v tých posledných časoch, hej. Takže týmto by som vlastne ukončila teda moje vysielanie, lebo už bude 11 hodín, áno. Takže poprosím Martina, teda buď môže tam dať nejakú hudbu, alebo teda niečo iné, teda...
No, zkrátka, ja bych zkrátka připomenul to, že kdo nebude mít, já jsem na to upozorňoval už dlouho, že zkrátka ten jejich systém je v tom, že kdo nebude mít znamení šelmy, že ano, na čele nebo na ruce, tak nebude smět obchodovat, prodávat a další věci. Vlastně jako, že bude vyřazený z toho společenského života, nebo prakticky ze života vůbec té společnosti. A aby si to lidé uvědomili, že tady ty snahy, jakože o ten elektronický koncentrák, že ano, ty nový zdravotnický nařízení, pandemická smlouva, když to všechno souvisí i s tou depopulací, když to všechno souvisí se vším, že ano. Teď tu máme, že chtějí zničit vlastně národy, ta Evropská unie, ty pak a k tomu zase hodně vybraná, že ano, aby jsme si uvědomili, že ty ETS dvojky, když to teda zdraží o 3000, je spočítáno plus minus, nejspíš to bude ještě více. 3000 euro ročně na Slovensku a v České republice a život rodinám, domácnostem, tak si to uvědomte, jestli to teda máte, jestli jste ochotný jim to dát a na co se to dá. Jestli to dají na zelené projekty, takže budou sázet lesy, že budou zadržovat vodu v krajině a že budou prosazovat hlubokou orbu, nebo to bude na Green Debbie a další krávoviny. Tady populace samozřejmě může už vrcholně, by mohla možná souviset s těma mRNA šmakuládama, i když lidé padají jako mouchy a to doslova, tak možná by to přeplyne nějaký už to zesílený 5G, anebo ví co všechno, nebo spíš počítají jenom, že ty vakcíny dojedou, no, tu svoji funkci, kterou měli od začátku, která je nepopiratelná, která byla vlastně i v těch varováních od EMA, i v těch varováních tady, co převzal pak SÚKL, český, tedy Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zase si tam zadejte Comirnaty od Pfizeru a uvidíte to. Dík, já jsem to tady přinášel nesčetněkrát, aby se na to lidé koukli. A máte tady zase tu národní očkovací strategii, že ano, abyste se na to podívali. Takže oni neustále, stále tedy tlačí na to, aby to s lidstvem udělali takováto svinstva. Zkrátka hold, kdo se neprobudí, a to já neříkám, jako, že jsem nějaký probuzený, jo. Tak bude tady z té, řekněme, reality.
No, ono to musí vlastně, hej, ono to musí
presiahnuť. Já se nechválím, až... jako nechvástám, že jsem nějaký super, že jako spoléhám na to, že si tady, tady 11 let dělám svobodný vysílač, často dám se o děti a tady to a tamhle to a nezahejbám a snažím se chovat slušně, takže bych automaticky měl nějakou propustku do nějakého 5G a 20G a něco takového, zkrátka takhle ne. Ale jako vidíte, že ty lidi i nabodaný, že jsou úplně jiný, oni jsou změněný, klasicky se s nima nemůžete pomalu už o ničem bavit, že jsou většinou vzteklí, hned podrážděný, reagujou. A nebo vás dokonce přelížejí, což mě nevadí. To já jsem zase rád na druhou stranu, že mě přelížejí. I ty, co mě znají roky, tak jako budíš. Já jim to nemám za zlé, zkrátka. Vím, že ty reality se štěpí, že to musí jít od sebe. A že to jinak nejde. Že zkrátka záleží na tom, jaký ten svět my si teď vybudujeme. Co budeme mít v těch představách, protože, a teď nevím, který to říkal, jestli to byl, no, že všechno, co si dokáže lidská mysl představit, tak se pak může stát skutečností. A na tom to je přesně založeno, že my tou svojí myslí tvoříme tenhle svět. A když se necháme vystrašit a zadupat do země a nebudeme se stavět na odpor a budeme neustále čekat, až někdo jiný to udělá za nás, no tak takhle to ale nefunguje, dámy a pánové, to je důležité si uvědomit a to právě vám tady nikdo neřekne. Ani nějaká Bible, jsem o tom přesvědčen, že to taky neříká, že zkrátka ten svět tvoříme my, myšlenky, ideje a nemůžete se tady spolehat na nějaký volený, nevolený, to už jsme tady brali tisíckrát a milionkrát, že ano, musíte se spolehnout sami na sebe a musíte tvořit ty komunity mezi těmi lidmi. K tomu byl ten venkov právě za toho socialismu skvělej, že ty lidé měli tu soudržnost mezi sebou a nenechali se rozdělovat. To je důležité, aby jsme si uvědomili, jak to vlastně fungovalo. Že i ten, řekněme, bartrový obchod, jako ten výměnej, ty mi pomůžeš s něčím, já ti zase dám obilí nebo něco takového, vy máte vajíčka, že ano, a my vám zase mouku. Vždyť tohle to všechno fungovalo, ty lidé si tam pomáhali, byli nápomocní a byli to skutečně soudruzi lidé, kteří šli tomu druhému po boku, bok po boku a pomáhali si. Že ta dnešní doba je zase tlačená tím vším, k tomu, aby jsme byli co nejvíc individualističtí, abych to řekl takhle ošklivě hezky česky, tak zkrátka, aby se tlačilo na jedince, že ano, ty měj tvrdý lokty, ale vždy vidíme, že ten svět se sype, sype se to všude po celém světě a je zase na nás, jak to uchopíme, jaký svět tedy budeme chtít a jaký si dokážeme představit. Takže za úkol do příštího vysílání vymyslete nějaké věci, které propojují lidi a které je možné udělat a sami na tom také, sami k tomu přiložte samozřejmě ruku k dílu, protože bez toho to nepůjde, bez vás to nepůjde. Nemůžete být černý pasažeři, jak říká neustále profesor Petr Staněk, že ano. Až ty, až Pepa to udělá ze sousedního baráku, až on si to namontuje, až tohle to udělá, až bude mít slepičky, až bude mít králíčky, já nevím co všechno, tak až uvidím po letech, jak mu to funguje, tak když tak taky já, nebo až vy začnete ten systém měnit, tak já se k tomu vám přidám, až potom, takhle to zkrátka nelze dělat, no.
No, môžem teda ja ešte niečo k tomu povedať? No, tak čo sa týka, čo si spomínala teda, že ako by sa mali ľudia spájať a vlastne aj ten barterový obchod a tak ďalej, hej, teda toto, Biblia tiež o tom hovorí, áno, ale ja som ešte momentálne o tom nespomínala, ale chcem dať teda tému ohľadne teda, čo sú teda Jakubove deti a tam to môžem rozobrať, samozrejme, ohľadne, čo sa týka charakteru ľudí a potom, že akí ľudia by sa mali spájať a prečo nie je dobre sa spájať s nejakými teda zlými ľuďmi, hej, a tak ja sa to pokúsim nejako to rozobrať s týmito vecami. Hej, a teda potom, vieš, lebo ono je síce pekná myšlienka, že spájať ľudí, áno, tí ľudia by sa teda mali spájať, lenže ono, vieš, keď je tá rasa ako pomiešaná, áno, s tými Kainovými deťmi, tak tam je vlastne, vieš, tam je to semeno zla, vieš, a oni budú stále vlastne rozosievať vlastne to zlo. Vieš, a pokiaľ, vieš, napríklad sa nájde, čo ja viem, 5 ľudí a z toho bude 5 ľudí zlých, tak vieš, oni tam sa to bude prebíjať, vieš, a potom tam potom nebude tá spolupráca. Tých 5 ľudí bude stále skákať do tých 5 ľudí, čo sú dobrí, vieš, a oni ich budú udupávať. Vieš, no hovorím, na budúce to skúsim nejako pekne rozobrať nejakým spôsobom, takže že kto sa teda má spájať a potom aký má byť charakter, teda Boží človek, aký má mať charakter. No, takže ono to je všetko opísané aj v Biblii, samozrejme. Hej, takže ja som ešte hovorím, o tom nehovorila, lebo stále teda sa nájde nejaké témy, hej, ktoré treba najprv rozobrať, až potom teda o tom, aj o tom charaktere samozrejme, ale tu treba vedieť hlavne tú históriu, vieš, lebo pokiaľ my nevieme, odkiaľ ideme, nemôžeme vedieť tu teda tú budúcnosť. Hej. Takže asi tak.
Tak. Hele, aby ste si uvedomili, že to ide. Nemám to uvěřené, teď som to tady objevil. Irán otevírá stanici z metra s názvem Svatá Pana Marie a to v centru Teheránu. Tato stanice metra se má nacházet vedle arménského křesťanského kostela a je plná křesťanských obrazů. V Islámské republice Irán. Jestli toto je skutečností, tak opravdu vidíme, že ten Irán má být tedy centrem koncentrace řízení, aspoň toho euroazijského křídla a že se k tomu posouvá. Sice mu to ještě trvá, ještě tady Evropa nehoří v plamenech díky migrantům a dalším a není tady ještě vyhlášeno právo šaria, ještě to nestalo spousty krve a obětí, ale vidíme, že jestli je to skutečně pravda, tady to co mám, říkám, za ním jsem to jenom tady nějak objevil na malinké koláži, jo, nějaký arabský kliky háky tady na cedulce, nad eskalátory jsou vidět, takže možná je to tak doopravdy, no. Tak uvidíme. Kdybyste k tomu, dámy a pánové, něco měli, nebo vyšťourali podrobnosti třeba tady k tomu, jo, tak k té nové stanici metra, tak dejte vědět. Dejte vědět do komentářů, protože A tohle to jsou zase důkazy o tom, že se opravdu ten svět mění a že se něco děje. Sice my to ani nemusíme vnímat a chápat, když jsme ještě třeba zaměřený na volby, na hry politických stran a kašparů. A jestli, no. Jestli jeden clown Lojza je lepší než clown Pepa v tom divadle nebo v tom cirkuse, které pro nás hrají, tak jako tak se na to podívejte. Tak jo, Simčo, já ti děkuji moc. Už máme, jo, už přetahujeme. Ať no. Můžu přesat.
A já děkujem. Snání. No a já děkujem, Martinko. Takže, no a iba se spýtam, není náhodou nějaký e-mail? Jako jo, mě se nepýtají.
To jsem vůbec nekoukal.
No, tak, já len tak se pýtam, vieš, no, tak sú to ťažké témy, no, sú to ťažké témy ľudia, lebo vieš, toto sú v podstate, by som povedala, nové poznatky, hej, a jak som to aj hovorila v tejto téme vlastne, že proste je to úplne, sú to úplne nové poznatky a tie staré vlastne, ktoré vyučujú, tak sú to vlastne košer, áno, sú to vlastne košer. Takže asi tak, no.
Dobře,
naša, keď budú mať posluchači nejaké pripomienky, tak nech mi napíšu na e-mail po prípade. Aj. Takže asi tak. Dobre, tak ďakujem aj ešte raz, pekný večer a peknú nedelu samozrejme. Hej.
Tobie tež, Simonko. Tak jo, dámy a pánové, vám také díky za sdílení, za podporu, za všechno možné vy, co jste tady a co se na tom podílíte, protože bez vás to samozřejmě nejde. Tak a jenom děkovačka a rozloučení. A dobrou tedy sobotní noc a krásný zbytek víkendu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.